Ndao siki janna itanga na vetvet futundra manulta fisorana n'Andriamanitra ho antsika. Ndao sika anondrika ny lohantsika. Andriamanitra iray masina sipia, tena faly izay fa ianao no Andriamanitra iray ary tena famonjena manatrika iray mihitsy amin'ny andro-pahoriana. Misaotra anao izahay ny amin'izay nataonao anay. Tsy afaka maneho fotsiny izahay avy amin'ny fonay hoe toy ny ahoana no ankasitrahanay an'izany, ary ahoana no ahatongavanao ho an'ny famonjenanay rehefa ao anatin'ny fahoriana izahay. Mianatra izahay nandritra retaona ny ahatoky anao sy ino anao, ary mivavaka amin'ity tolakandro ity tompo mba androtsahanao an'ireo fitahianao eo amin'ity vahoaka ity. Egane tsisy olona malemy eto afoanay rehefa mifarany ity fivoriana ity. Raha isy anankiray ato izay tsy mahitsy amin'Andriamanitra dia engany elahery izay nananganan'i Jesosy avy tao am-pasa na melombelona ny vatana izy ireo mety maty tompo sy ny fanahan'izy ireo ka hamerina azy ireo aminao. Dia ekeo izany tompo. Ireo izay tsy manana ny fanahymasina dia engany ity ho ilay andro lehibe anankiray izay tsy ho adinin'izy ireo mihitsy, fa engany ity no ho andro izay androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny eo amin'izy ireo. Ekeo izany tompo, mamela ny fahotanay. Ivavaka izahay mba hitahinao andralahy Sullivan, sakaizanay tsara fa nasy sarobidy, ary reo heritseri ny hoan'ny olona ka hiezaka hitondra azy ireo amin'izay azo atao rehetra izay vitany mba hanampy azy ireo. Ivavaka mba hitahinao andralahy Sullivan, da io ireo mpitory teny manerana ny firenena hatraiza hatraiza, omeo abetsahana mihoatra izy ireo tompo. Engane hitsangana mahery fo eo ampimpitra izy ireo ka hanambara ny tenin'Andriamanitra, satria miaina ao amin'ireo ora famaranana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity izahay. Aoka ny fahatsaranao analoka anay ao amin'nyreto fotoany reto, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka. Tena mankasitraka anareo olona raha an'Andriamanitra ny amin'ity. Rahalahy Sullivan no ny andraikitra azy samirery. Hitanareo tsy ho tsara ho andralahy Sullivan nanao an'izany satria efa niomana ny karakara an'izany izahay. Misaotra anareo izahay noho ny fahatsaram-panahy anareo. Ary ankehitriny ho an'ilay raiki-pitiavana izany tsy tokony nanao an'izany nareo, tsia tsy nilainy izany. Hitanareo izao fotsiny, mandoho ny fandaniana izy ireo, ny hôtely sy ny sakafo izay tokony nalohanay, ary izay fotsiny ihany no nilainy. Fa misaotra anareo, tena tsara fanahy, ary andeha any amin'ny fanampinan'ny misionera izany ka hitondra ny olona eo amin'Andriamanitra. Tsisy gara ray hovidiana amin'izany, misika iray ninoninona izay ratsy, andeha ho any zavatra tsara izany. Ary mivavaka mba hametrahan'Andriamanitra an'izany eo amin'ny kaontinareo any ambony any, mba hampitombohan'izany an'alina ny dolara tsirairay na raimbilanja na dimy sentsa izay natolotrareo ho an'ity fivoriana ity. Ary ankehitriny te hisaotra ny tafika Etazonia nohony namelana antsika azo an'ity trano be ity hivoriana mba hanao an'reto fivoriana reto. Misaotra an'izy ireo amin'ny foko rehetra tokoa. Ary araka ny azoko nilaza irahalahy Sullivan fa efa voalo tanteraka ny zavatra rehetra. Tsy mbola nandao tanàna ray mihitsy izay nananana sainty iray, fa ny zavatra rehetra dia voakarakara. Tsy mino zavatra hafa fotsiny izay. Tsy tokony hananan'olona ray trosy nareo, tsy maintsy mahatoky sy mahitsy nareo. Ary raha hananan'olona ray nareo, mandehana hatreo izy ireo ka teneno amin'izy ireo fa hananan'izy ireo nareo, saingy mba hanome fotoana kely anareo fotsiny fa alohanareo ilay izy. Hitanareo, isan'andro dia izany ny tsaratsara kokoa, izany ny marika tsara ray an'ny kristianisma, ny ahitsy fo marina. Tokony hiaina amin'izay resahanareo fotsiny nareo. Raha tsy miaina amin'izany ny amin'ny tenanareo nareo, dia ahoana no ahafahanareo anatena olon-kafara hiaina an'izany? Hitanareo, noho izany dia epistily voasoratra nareo vakin'ny olona rehetra. Noho izany dia aoka ahitsy fo isan'andro, marina, mahatoky. Teneno ny fahamarinana, tsy mampaninana mafy toy ny ahoana aza no andratran'izany zavatra ray. Teneno ny fahamarinana na ahoana na ahoana, satria afaka miteny tahaka an'izany fony nareo amin'ny fotoana rehetra. Ary raha miteny laingaray nareo dia tsy maintsy andeha hiodikodina ray tapitrisa maily, fa mbola tsy maintsy hiverina eo amin'ny olaingy io foana indray nareo. Ary manao zavatra ray mahatsiravina fotsiny nareo. Aoka ahitsy fo fotsiny, ary afaka hiteny azy tahaka an'izany fony nareo, satria izany ny fahamarinana. Tahaka an'izany ny baiboly, teneny fotsiny tahaka nila izany baiboly azy le izy. Aza manao marimaritra iraisana amin'izany, lazao tahaka an'izany fotsiny le izy. Zao fotsiny voasoratra eto mihitsy izany ka afaka manondro an'izany amin'ny ratsantananareo nareo. Izany dia tahaka an'izany no andresenareo an'ny satana. Hoy satana tamin'i Jesosy hoe, raha ianao zanak'Andriamanitra dia avy alao izay hahitanao manao fahagagana ray. Izy ireo no milaza fa ianao dia mpanao fahagagana ray, avadi ho mofo reto vato reto, dia avy alao izay hahita. Nony ianao. Hoy izy hoe, fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona. Hitanareo, nalainy ny teniny raika no reseny ny devoly teo amin'ny tanyny manokana mihitsy. Noho izany dia afaka manao an'ilay zavatra ray ihany nareo, mandresy ny devoly eo amin'ny tanyny miaraka amin'ny teniny tompo. Noho izany ankasitraka andray lahy Sullivan isan'andro aho. Ity de mamela zao fitenena zao hoe everiko fa rehefa nanamboatra andray lahy Sullivan izy ireo de natsipony fotsiny le modely. Tsy misy tahaka azy. Lehilahy anankiray ihany zay hanony onako teo amin'ny fiainako no nampatsiahy andray lahy Sullivan, zany de I Howard Cadell. Tsy fantatro raha mba efa nafantatra azy izy na tsy avy amin'ny avy rahalahy Cadell de zaza lanitra tsara ray any ambany vohitra tahaka andray lahy Sullivan. Ary mandetika an'ireo tanany lalina ao anatin'ny paosiny izy ihany ka milatsaka ambany ireo bertelony ary miresaka miaraka amin'ny lohan'ny tongilana izy ary I Howard Cadell anankiray mihitsy izy. Ary noho izany aho de tenatena faly amin'ny manana andray lahy Sullivan ho sakaiza raisy rahalahy ao amin'ny filazantsara ary mivavaka mba hitahin'Andriamanitra azy sy ny fiangonana keliny eto ny vady ny sarobidy ireo malalany. Ary ho anareo ireo mpitory teny hafa zay eto, ho anareo sy ny fiangonanareo mpitory teniny full gospel, mety tsy mifanaraka sika eo amin'ireo zavatra teknika kely ny soratra. Tsy mifanaraka amin'ny vatoko aho eo amin'ny zavatra sasatsasany. Ary fantatrareo ve hoe eo amin'ny inona izany? Tia taritapoma izy ary za tia serizy, noho izany de tsy mifanaraka zay. Ary teneniko aminareo zay ataoko amin'ny ahy, tia tarita serizy mafana tsara ray aho, afaka mahataten' zany aho zao ankehitriny zao, ka mandraraka dibe reo amin'ny tampony zany ary aveo mandraraka melasy eo ambony zany ary rahalahy manana zavatra ray mendrika ho aninareo. Matahotra an'izany ny vadiko, everiko fa matahotra kalori izy. Mety ho tiany lay izy, saingy fantatrareo hoe ahoana ireo vehivavy. Izy ireo de matahotra lasa tena maizy ireo ka afaka maningotra azy ireo amin'ny paingotra rainareo ary manapaka azy ireo hatramin'ny taolana. Kanefa izy ireo de tiany tehieny izy ireo. Izany natioran'izy ireo everiko, noho izany de misy ary fatiako zany. Ankehitriny tsy mifanaraka zay eo amin'izany fa amin'ireo zavatra hafa de mety tsara zay. Fa hitanareo tsy mifanaraka tanteraka sika. Noho izany de afaka mahita an'ilay zavatra ray ihany sika rahalahy fa ny zava-dehibe de mihinana tarita sika. Izany ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny batisa nyfanahymasina sy ny fiavian'i Kristy ary ireo fotom-pampianarana evanjelika lehibe ara-pototra ny baiboly. Mitsangana ny fampisakambina miaraka amin'izany tokoa isika. Toy ny mpirahalahy amin'iray goavana anankiray, tsy misy sakana aranara-piangonana, tsy misy nininona misakana antsika, mandeha mankany kalvaria isika toy ny tafika goavana anankiray miaraka. Raha mba afaka ny hofanampiana ray ho anareo aho de ho faly any ianao an'izany, ary azoko antoka fa ilaza an'ilay zavatra ray any amiko ianareo. Ary afaka ho fanampiana ray ho anareo ary zany zavatra anankiray zay azonareo atao. Zay fantatro de ny mivavaka ho ahy mba tsy hamelan'Andriamanitra ho ratsy fandeha mihitsy. Za tsy ao apoko ny ho ratsy fandeha, za te andeha mahitsy a, te anao an'izay marina. Satria fantatro araka ny tenenyrahalahy Jack Moore tamiko ndray mandeha hoy izy hoe rahalahy Branham tsy te hitsangana ao anatin'ireo kirarinao no ireo fahatsapanao rehetra amin'ny andro ny fitsarana, satria hitaky valiny ray lehibe aminao Andriamanitra hoy izy, satria nanome anao olona ny tapitrisany eo an-tananao izy. Ankehitriny raha fantatro fa hitsanganany aho ka hamaly ho an'ireo olonireo amin'izay fotoana izay dia karazana filazantsara ray inona no tsy maintsy hotoriko, karazana fahatsorapora inona rehefa miazona ny vidiny rahany eo an-tanako aho? Ary satria izy ny nanome hafa nomezam-pahasoavana ray mba any akoatry ny fisalasalana ny olona manan-tsaina rehetra dia hahafantatra fa tsy maintsy avy amin'Andriamanitra izany. Ary miaraka amin'izany raha nitarika olona ray tao amin'ny lalandratsy ahy, satria fotsiny hoe nisy vondrona anankiray ny lazan'izany, dia anao andohan'izany Andriamanitra amin'ny andro ny fitsarana. Fa rehefa hitako ilay fahitana teto voatselakory zay ka nandrehan'ireo olona ny antsoantso aho, efa nahazo an'ilay boky kelinareo ve nareo Maleriva, ilay businessman's voice? Tsara izany. Ary tao amin'ilay fahitana indray andro any dia anao printy azy amin'ny antsipirien'ny feno zahay, tsy mbola izy rehetra zany fa ao amin'izany ary nahitan'izany ka nitsangana tany aho tahaka ny tsanganako zao ankehitriny zao mihitsy. Ary nijery ny tenako nandry teo ambony fandriana, nijery ny vadiko kanefa nitsangana teto nijery ny tenako. Ary nitsangana teo tahaka an'izao ireo olonireo rehefa nilaza hoe tsy maintsy ho tsaraina noho ny filazantsara zay notoriny ve I Paoly? Hoy izy eny. Hoia hoe nitory ny teny tsirairay marina tokoa tahaka ny nataony aho, ary ny antsoantso ireo atapitrisany hoe eo amin'izany no hitsaranay. Takanzani tiko aizi azi refa maipitania itanareu takanzani tiko aizi azi takanzani futsin zain la zain pol futsin stiana zavata na krayam zani anaisto zavata na krayam zani zain la zain bai pol futsin de takanzani futsin tiko anuiza na yazuna nasi itanareu arma zava wazira takanzani yazuna na rewaz de anangana saka na rayom lafundetri wa narapenguna na nuotan zani arefeu imbeza kademieftu ralafa manuota ndurala kwa andre mantan mafata tafanu zani rambula mafata tafona zefa marina nisi itanareu si manuota ndurala le izi de le raftan manu watike tsuprala Sintin andre mantan msaka na tike tsuprala le izi de le rafta zeki ambana tike numsaka na tike tsuprala marin zani Zan, aizan tsy maintsy hijoro tsika, ny hijoro eo amin'ny teny dia Andriamanitra no hitarika ny olona rehetra eo amin'izany. Marina izany, eo amin'izany. Aza mandrafitra an'izany mihitsy manao an'izany ho anaram-piangonana. Azony eo amin'Andriamanitra izany na izany aza. Ary mano iza mandroso fotsiny, dinio fotsiny ilay fiafarana, miazona mafy dia Andriamanitra no hitondra ny sisa amin'izany. Efa nisy zavatra maro be nataonareo aho ka mankasitraka an'izany aho. Anketini rafaka manapy anareo eo amin'ireo fanomezana lamba fangatam-bavaka raina zavatra anankiray. Anketini aza manontany fotom-pampianarana amiko satria za tsy maniry anao an'izany a. Maro be ny olona manoratra fanontaniana amiko mikasika ny fanabadiana sy fisaram-panabadiana sisisa izay fisavorotahana ray eo amin'ny fiangonana. Mamerina azy ireo foana ka manao hoe anontanio ny pastera anareo. Manoratra taratasy amiko eto ny olona ka manao hoe ahoanany amin'ity ary ahoanany amin'itsy. Mamaly an'ilay taratasy aho hoe ho azonareo izany. Jereo ny pastera anareo eo amin'ireo zavatra kely satria sady izay koa izy ny mpiandry anareo. Izy no ilay izy no anankiray izay ny ran'Andriamanitra iambina anareo. Ary mety tsy mifananaka isika eo amin'izany ary avy eo dia miteraka fa fanjevona ray izany eo amin'ny fiangonanareo tsy mila an'izany tsika tsia tianay fotsiny nareo hitsahatra tsy hanao zavatra izay fahotana zavatra tsy araka ny baiboly ka hanoy androso mankany amin'Andriamanitra hitanareo ary raha miteraka fifandirana kely sy zavatra tahaka an'izany nareo dia mampikorotana amin'ny fiangonana izany noho izany dia aleoko ny pastera anareo no hiteny aminareo mikasika amin'ny fanabadiana sy fisaram-panabadiana ary reto zavatrarehetra sy ireo zavatra ireo aoka izy no hanao an'izany mpanompon'Andriamanitra ihany koa izy ary izy no nampitaovana anao an'izany tsaroanareo ve ilay samaritana tsara fanazay nahitan'ilay lehilahy naratra nety ny tao amin'ny tranombahiny izy ny fiangonana izany ary nomeny denary aroa ilay lehilahy teo ary nyteny taminy fa raha ny lambonina izy dia alohany aminy rehefa miverina izy noho izany nahazo denary aroa izy afaka hitsabo anareo izy raha lehilahin'andriamanitra raha lehilahin'andriamanitra izay mijoro amin'ny tenin'andriamanitra izy nahazo izay nomen'andriamanitra azy izy ny fanahy sy ny teny marina ve izany tony ahoana ny tokony hivavahantsika amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary ny teny ny fahamarinana marina ve izany ankehitriny misaotra betsaka anareo tokoa indray ary ankehitriny reraka be ary tena reraka zao tolakany zao tsy mikasa ny hijanona amin'ny hotely tsony ary mbola velona koa fety goavana any mamilava ary nandritry ny alina manontolo mikapokapoka amin'ny varavarana sy miantsoantso ary ireo vehivavy o mitsangana fotsiny a ny alina manontolo zay ihany ary noho izany a tsy mikasa ny anana hotely ray afa-tsony andeha akany amin'ny trano fandrimbahiny ray a aka fiarabe ray ho ahy a mba hahafahako matory ao anatiny any amin'ny tany velany any ho any akan'izany akatrano ilay ho ary kitapo fatoriana ray na any ho any izay hahafahako irery any ho any marin' izany tena mpanota le izy ty fireneny ity tsy mahagaka rotodrotika izy ary lohatra any amin'ntsoka teto mihitsy tany amin'ny toerana hafaray ao amin'ny fanjakanareo tsy ity fanjakany ity irery ihany atraiza teto mihitsy taona vitsy lasy izay izaho dia tao amin'ny fivoriana ara-pivavahana iray teto ao amin'ny fanjakana tanàna goavana iray ary tamin'n'io arivo io ny vondrina ara-pivavahana ray fiangonana ortodoksa niaraka tamin'ireo adora tseto dia nanao fivoriana ray za tsy mihitsy efa tany afrika teo ambany voadoso ny zavatra rehetra fa tsy mbola nandre zavatra tahaka an'izany mihitsy a ary ny ampitso maraina afaka miteny aminareo marina tokoa mpanatrika amin'ny fangaro sika nandry teo amin'ny gorodinareo zavatra tsy mendrika zay natao tavoangony misy kimanerana ny rehetra ary reo ankizy tanory ireo zazalasy zazavavy tao amin'ilay efitra ray ihany mialina manontolo miaraka ary ny ampitso maraina lay ray masina nipetraka teo ary tonga izy ireo niondrika teo aminy tahaka an'izao teo ambanin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny lasa dala ve a inona ny olana amiko tsy afaka mahataty an'ireo zavatra ireo fotsiny a zany zavatra ray manozongozona ho potipotika rehefa mahita an'izany a zany ve no anehonan'i Jesosy tompoko fetiny mamilava tsy mendrika miaraka amin'ireo zavatra tsy mendrika zay nampiasain'ireo lehilahy sy vehivavy tanory ireo nandry teo amin'ny gorodina ary tao anatin'ny sobika maloto sy ireo tavoangy ary o andray mamindrafo afaka hiantso an'izany ho kristianisma ve nareo tsy mahagaga raha ho anatin'ny toeram-pahotany zao tontolo zao eny inona no lazain'ny mpanota rehefa mahita an'izany izy anarivony amin'izy ireo tena mamy ireo zazavavy tanory ireo ka zara raha afaka ntsangana ary tao amin'ny lefitra ny alina manontolo niaraka tamin'ireo zazalahy ireo ary resaka maloto matsiravina indrindra zay handrenareo teo amin'ny fiainanareo napetrako teo ambony loko ny odana tahaka an'izao ny ezaka ny atory teo amin'ny gorodina mamo ary ny azakazaka anandroso sy miverina teo amin'ny gorodina tahaka an'izao mpivavaka ankehitriny afaka manantenan'ireo olona mpanota ohatra ankehitriny zay miantso ny tenany ho mpanao fanatanjahantena any amin'ny lalao kanety be eto raha nomboka kany amin'ny lalan'ny kanety be ny ray amin'ireo zanako dia androka azy iala amin'ny faritra miantso an'izany ho fanatanjahantena tsy fanatanjahantena zany ino zany raha te ahitsinareo dia mahitsy amin'andriamanitra marina tia mako ho anareo a teny iray avao amin'ny baiboly fotsiny hitanareo ireo teny vidy izay tiako vakiny eto reto ho an'ny lahyteny iray hita ho amin'ny toko fahafito ambin'ny folo ny mpanjaka voalohany andininy voalohany raha velona koa ny tompoandriamanitry ny israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsy hisy andona ranonorana amin'nyreto taony reto araka ny teniko mpanjaka voalohany voalohany toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany raha afaka mandefa lamba fangatam-bavaka ho anareo a ny fotoana rehetra dia manorata amiko fotsiny eto ny mpitahatsoratro izay manatrika ankehitriny rahalah magwer firy no efa mba nahazo lamba fangatam-bavaka avy taminay aoka ho hitanay nytananareo mitsangana rahalahy jim tiako ny ahitan'ilay ianao sy ny vadinao ihany ko io ny mpitahatsoratro sy ny vadiny ireo zay miasa zay nandefa io ilay zazalasy zazavavy zay mandefa aminareo an'ireo lamba fangatam-bavaka ho anareo avy amin'ny fivoriana kristianna nanoka teny izy roa ary lay fekely zay renareo amin'ny telefonina rehefa miantso anareo zany de le raha matokely mipetraka io mivadiny ny rainy sy ny reniny ary izy ireo de eto miaraka amintsika androany ary ireo malala ndrehetra manerana noho izany ary av eo de fantatrareo mpitadysoratro eny amisa andriamatony mercier rahalahy leo mercier eto izy anyhoany ary rahalahy jean god ary noho izany raha afaka mandefa lamba fangatam-bavaka raha ho anareo zay amin'ny fotoana rehetra ny zavatra rehetra zay azonay atao mivavaka ho anareo amin'ny telefona ny zavatra rehetra zay azonay atao dia ataonay zany This strange looking man with a staff in his hand, his steps steady. Ity lehilahy to hafahafa miaraka amin'ny teny raha eny an-tanany ity mijadojadona ny fandehany ny masony mamirapiratra amin'ny voninahitr'andriamanitra ny volombava mitsoka eo amin'ny ilany tapaka hoditrondry antitra voloina iray no nandrakotra nanodidina azy nanao ny diany mafy fotsiny izy raha nandeha teo amin'ny lalana nankany samaria tsy nisy betsaka hojerena mihitsy izy saingy izy no nanana ny hoy ny tompo hoe ho an'io firenena malaza ny israely io ia eli ilay tisbita mpaminanyny tompo iray tsy nisy betsaka hojerena izy saingy izy no nanana ny teniny tompo tsy natahotra ny hitsangana teo anatrehan'ilay mpanjaka izy satria efa tao amin'ny fanatrehany lehibe kokoa noho ilay mpanjaka izy efa teo amin'ny fanatrehan'i jehovah izy noho izany dia fantany izay nitsanganany ary rehefa nandeha teo anatrehan'ilay mpanjaka izy dia tsy niankanakana sy niambakambaka fantany izay nyresahany afaka nilaza tamin'ilay mpanjaka izy hoe hoy ny tompoandriamanitry ny israely hoe tsy hisy ranonorana na andro raha tsy zany miantso azy nahoana izy no nilaza hoe raha tsy zany miantso azy araka ny teniko satria izy no nanana ny teniny tompo mpaminany ray izy ary ny mpaminany no manana ny teniny tompo zavatra ray manaitra ny mahita ny mira zotra eo amin'ny israelin'ny testamenta taloha sy amerika kehitriny izy roa reo dia samy firenena malaza izy roa reo dia samy naorina ary tonga teo ireo vahoaka noho ny fanenjehana ara-pivavahana and had been in bondage for hundreds of years where they were deprived. Nenjehan'ny farao ny israely ary tao amin'ny fanandevozana nandritry ny anjato taonany izay nanakanana azy ireo tsy hanompo an'ilay andriamanitra marina sy velona ary nysakanana tamin'izany tompontsoa izany ary lasa andevo izy ireo. Fa nanao teny fikasana ray ho azy ireo andriamanitra tao amin'ny baiboly na tao amin'ny teniny ary tamin'ny alalan'ireo mpaminany fa hanome azy ireo tany ray izy. Ary tonga tao amin'io tany io izy ireo ka nandroakan'ireo izay nipetraka tao amin'io tany io ary naka nylovany satria nanana tanjona ray amin'ny fanaovana an'izany andriamanitra.
We come here and on Plymouth Rock, this nation was founded on freedom of religion because our forefathers.
Ary toy izany koa ity firenena malaza antsika ity. Tonga teto tsika ary teo ambonin'ny Plymouth Rock nanorenana nyity firenena ity teo ambonin'ny fahalalahan'ny fivavahana satria ireo razambe ntsika dia nandositra ny fanenjena romana n'ilay rafitra moderny Jezebely ary tonga ka nahataty fanenjena lehibe maro sy fanaovana martiora teo ambanin'ny rafitra sandokiray any Jezebely. Ary araka ny baiboly an'ny apokalipsy ny toko fahatelo ambin'ny folo dia nampanantena azy ireo tany misy ranoray andriamanitra sy toerana ray satria nety nanakany anefitra ilay vehivavy izay nameloman' azy nandritry ny fehitrandro ray fehitrandro sy atsasaky ny fehitrandro. Nampanantena ny Amerika andriamanitra na tamin'ny fiangonana tamin'ilay vehivavy hiditra ho amin'ity fireneny ity. Efa voamarika ireo ve ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo? Ireo biby diafa rehetra dia niakatra avy tao amin'ny ranomasina, ireo rano. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo nanao hoe ireo rano izay hitanao dia hamarona sy habetsahan' olona. Ireo biby diafa rehetra avy tao amin'ny rano izy ireo hamarona sy habetsahan' olona. Fa rehefa tonga Etazonia dia nivoaka avy tamin'ny tany izay tsy nisy olona izy. Ary tsarovy rehefa tonga izy dia tahaka ny zanak'ondry kely. Ankehitriny manana tandroka roa ny zanak'ondry ray ary izany dia fahefana sivily sy ara-pivavahana. Fa rehefa nikambana izy ireo tsarovy tamin'izay fotoana izay dia niteny tahaka ny nataon'ilay dragona teo alohany io zanak'ondry io ary ny dragona dia Roma. Rehefa nitsangana teo anlohan'ilay vehivavy ilay dragona mba handrapaka ny zanany vatany voateraka izy, ilay dragona mena, iza no nitsangana teo anlohan'ilay Israely vehivavy mba handrapaka n'ilay zanaka vatany voateraka izy ka nandefa fanenjehana ary namonina ankizy rehetra nanomboka tamin'ny roa taona ny midina? Roma ilay dragona no nitsangana teo amin'ilay vehivavy mba handrapaka ny zanany vatany voateraka izy. Ary avy eo dia hitantsika fa tonga ho firenena afaka ray ity firenena ity ary dia nanana zanak'ondry ray izay midika hoe ny zanak'ondrin'andriamanitra. Fa afaka kelikely ity rafitra ray ihany izay hananantsika ity dia niteny tahaka ny dragona ary nampiasa ny fahefana rehetra izay nanana n'ilay dragona teo alohany. Mira zotra izy ireo ny ray amin'ilay hafa tanteraka tokoa. Ary tsarovy rehefa reto tonga Israely ka naka ny tanyny razany sy Palestina nandroaka an'ireo nipetraka tamin'ny tany io ary naka n'ilay tany. Rehefa niditrantsika ka naka azy avy tamin'ireo indianina dia nandroaka azy ireo ary naka n'ilay tany. Nanana antony ray ho an'izany andriamanitra. Aneo amin'izao tontolo izao andriamanitra an'izay azony natao niaraka tamin'ny niandehan'olona kely izay nila fahafahana sy ny fahalalahan'ny fivavahana mba hanompo an'andriamanitra. Inona no nataon'izy ireo an'i Israely? Nanao an'i Israely ho firenena mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao izy ary nijanona ho tahaka an'izany izy mandra-pivoaka ny miala tamin'ny sitrapon'andriamanitra. Inona ny nataony tamin'ny Amerika? Nanao azy ho firenena mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao izy mandra-pivoaka ny miala tamin'ny sitrapon'andriamanitra. Mira zotra ny ray amin'ilay hafa marina tokoa. Rehefa niditra tao amin'ilay tany Israely, izy ireo dia devahoaka lehibe ray satria nanana fitarihana lehibe ray izy ireo. Nanana lehilahy tahotra n'andriamanitra izy ireo teo aminy, tahaka ny Davida, Solomona mpanjaka. Natahotra azy ireo izao tontolo rehetra izao ary nisitraka ny tombontsoa tsy nisy ady io izy ireo, tsy nisy olana ary niaina teo ambanin'ny fahefan'andriamanitra anika tonga mba hijery azy ireo ny olona avy tamin'izao tontolo fantatra rehetra izao. nomen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny famantarana izy ireo de eo amin'ny solomona zany ary ilay mpanjaka vavy avy any atsimo avy tamin'ny mpanjaka vavy ny seba dia tonga tamin'ny lalana rehetra ny tetin'ny tany efitra sara mila telo volana izy mba handreny fahendreny solomona fotsiny ary rehefa hitany fafaka namantatra andireo fanahy solomona ka nampafantatra azy an'ireo tsy ambara telo ny folo dia hoy izy hoe mariny izay rehetra reko mombanao ary mbola betsaka koatra n'izany resy lahatra izy fa andriamanitra izany ary amerika eo amin'ny fototra ireo razambe ntsika izay tonga teto ho an'ny fahalalahan'ny fivavahana nanana lehilahy masiny ntsika tamin'ireo andro ireo ho mpitarika George Washington, Abraham Lincoln, ireo lehilahy manatoetra malaza lehilahy n'andriamanitra amerika dia amerika tamin'ireo andro ireo George Washington teto tao amin'ny Valley Forge talohan'ny ampitany any Delaware nivavaka ny alina manontolo any ka nylona hatrany amin'ny valahana izy nandohalika tao anaty oram-panala ary ny ampitso maraina rehefa nanomboka ny ampita ireo amerikana dia nisy teo amin'ny roapolo isanjatony izy ireo fotsiny nanana kiraro anaovana ilay tafika amerikana fa nanana fitsipika ray izy ireo nanana zavatra izay tsy maintsy ny adivana izy ireo tsy nahoana izy ireo izay tonga sy lasa niditra ireo tatsaha nanajanona ny angadiny ary namahany ombony ka naka ny basiny ary nandeha ny ady ho an'izay fatany ho fahalalahana ary ny ampitso mino afa izay le izy lavaka bala efatra na dimy bala moskety nitetiny palitaony sy ny satro nefa tsy nikasika azy mihitsy lehilahy n'andriamanitra izay nanorona n'ity firenena ity lehilahy mahalaza tsy mahagaga raha nanoratra izy ireo hoe enganyeny firenenay amiratra ela mijiro masin'ny fahalalahana arovy amin'ny herinao izay andriamanitra lehibe mpanjaka anay fotoana vitsy lasa izay nresaka tamin'ny lehilahy antitra ray atany corridon indiana nyteny tamiko izy mikasika ny hoe oviana ny tao corridona ny capitole ary ahoana izy nilaza hoe ahoana ny nandehanany tao anatin'ny saretinombo ray mba handreny nyteniny governora ary izy sy ilay governora rery ihany no anankiroa izay nanana karazandroa patalosy palitao nanaovana nilaza izy fa niompoondry izy ary nanety azy ireny sy nanasa ny volon'izy ireo ireo anabavy no namoly azy ka nanamboatra palitao ray ho azy ifanaraka amin'ny patalohany ary mipetraka teo le lehilahy antitra teo amin'ny dimy amin'ny valopolo na sivifolo taona teo tamin'izany nisitona ny volom-bava ny taka zao ka ho izy hoe bily izany de fony ameriki no ameriki jereko le lehilahy antitra ary nieritreritra hoe rytovolahy ianao maro amin'ireo tanora ny tsy inao izany saingy miteniny fahamarinana ianao inona no nitranga tamin'ny israely tahoriny io lasa masina rehetra io nanomboka lasa tsy nyraharaha izy ireo nanomboka tonga teo amin'ny toerana raha izy ireo izay eny tsy nyraharahiny izy ireo an'izay nseho nanomboka lasa malainy izy ireo tao amin'ny fanompony an'andriamanitra na dia niazona endrim-pivavahana ray tahaka ny ananantsika azy izy ireo nanana endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra izy ireo fa nanomboka lasa afaka niaraka tamin'ny vahoakana izy ireo ary nanomboka napiditra fitokoana samihafa tao amin'ny fiangonana izy ireo nanomboka nandady niditra ny fivavahany balamo ary lasa fahafinaretana daly israely mamo ary ireo zavatra tahaka an'izany ka farany dia napiditra mpitarika iray izay tsy nahafantatra an'andriamanitra iahabo izay nandimbiny rainy ary ny rainy dia lehilahy tsy masina ray lehilahy nanan-karena saingy lehilahy tsy masina iray ary nanao ny fahotana rehetra izy mihoatra noho ny hanina ataon'ny olona rehetra talohany fa israely tao amin'ny adalam-pisotrony nametraka lehilahy ray tahaka an'izany izy ireo ary nametraka azy teo amin'ny seza fiandrianana mba ho mpanapaka ray eo amin'izy ireo Ny hevitr'izy ireo fa ny ety tsara zany tahaka ny maro amin'ireo amerikanina amin'izao any zao mihitsy hoe politisianina tsara ray izy noho izany, dia inona ny fahasamihafana ataony zany? Tsy hanao fahasamihafana mihitsy zany satria politisianina tsara ray izy. Amerikanina maromaro be amin'izy ireo noho nivarotra ny fizokiny amin'ny amerikanina ray ka manao hoe inona ny fahasamihafana ataony zany raha mbola mahazo dolara vitsy ambonin'ny foninareo avy amin'ny governemanta taka velona? Mivarotra ho an'ny kibo izy ireo sy ho an'ny fitsiriritana ary filan'ny tontolo mpanota ray ka nanadino an'ilay tena zavatra izay nipetrahantsika tao Plymouth Rock. Adinina izy ireo no lovantsika ka nandeha nivarotra ho an'ireo vahoaka adala-pahafinaretana. Tahaka ny tamin'ny andron' Israely dia toy izany koa ilay izy, naka n'ilay lalana ray ihany Amerika tao amin'ilay lalana ray ihany mihitsy fahafinaretana. Afaka kelikely dia nanohana ny fahotana ny governemanta hoe raha mbola nanana sinagoga ray foninareo dia inona ny fahasamihafana nataony izany? Izany marina tokoa no nataony Amerika. Ary manomboka miaraka mandrafitra ny tena antsikasika ka manao vondrona kely ary fahotana ambony, fahotana ambony, fahotana ambony. Tokony janona niaraka tamin'ireo tena fitsipika izay nidinantsika teto sika. Nanomboka nandady tao amin'ireo fiangonana ny fahotana tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany mihitsy. Manomboka manapaka ny volon'ireo vehivavy, manao akanjo tsy mendrika, manapaka azy ireny isan-taona ary ireo lehilahy dia manomboka manao anty hitsy ary ny hafa ary milalao karatra tsy manao lalao banko am-piangonana. Ary araka n'izao tontolo izao tahaka azy ireo mihitsy, adalam-pahafinaretana, adalam-pisotroana. Ireo mpitory tenina azo diplôma avy tamin'ny seminera ka hoy ilay veka hoe mitory teny ry tovilahy ninonina irinareo, raha ny amiko ny rahan'i Jesosy Kristy dia efa maina 700 arivo taona lasa izay, any ka tsy manana afa tsy rafi-pandaminana iray sisan'ny fiangonana tahaka ny trano fialofana iray. Enganenareo tsy hanadino an'ity tolakandro ity mihitsy. Lasa tahaka ny trano fialofana ray, manomboka mandady miditra izao tontolo izao, manomboka manao marimaritra iraisan'ireo mpitory teny tahaka nataon'izy ireo tamin'ny andro ny ahaba mihitsy. Mpanota loatra mitsoka ary mandeha manohy atrany sy atrany mafy fotsiny arak'izay ahafahany mandeha. Na dia nandefa mpaminany aorian'ny mpaminany ho azy ireo azy Andriamanitra ary niangavy ny olona tamin'ny famindram-po malefaka izy fa nanatodika ny lamosiny tamin'izany izy ireo. Mila ny lalana izy ireo, israelita izy ireo, afaka izy ireo, firenena malaza raha izy ireo, ireo razam-piainy dia nanao an'izao zao Davida Solomon afaka nanao an'izay tiany izy ireo, lay zavatra ray ihany mihitsy izay nanaovantsika fototra ny tenantsika. Marina tokoa zay i Washington nareo razambentsika zay mitohanana izy ireo, fa rahalahy any amin'iray tapitrisa maily an'ireo zavatra ireo sika, ireo fiangonantsika ray tapitrisa maily lay tranay, ilay fiangonana metodista amin'izao andro izao, amin'izay na izy an'ilay fiangonana metodista fahiny, inona ilay pantekotista amin'izao andro izao ary inona izy fahiny, inona ilay batista amin'izao andro izao amin'izay na izy azy fahiny. Raha nanana fotoana iverena sika ka iresaka ny amin'ny John Smith sy maro amin'ireo mpanavao voalohany. John Smith dia nilaza talohany nahafatesany nanao hoe ny zavatra mahatsiravina dia manomboka manao peratra volamena eo amin'ny ratsan-tanan'ireo vehivavy metodista, metodista. Inona no lazainy amin'izao andro izao raha mahita azy ireo manapaka ny volony ary loko manerana ny tarehiny rehetra manao sorta? Izany dia noho ny fahotana. Inona ny nataon'Andriamanitra teto Amerika? Nandefa fifoazana aorian'ny fifoazana, fifoazana aorian'ny fifoazana, nitoriny teny ireo mpitory teny, niezaka ny antso ny olo iverina amin'Andriamanitra. Ary inona ny nataon'izy ireo? Lay zavatra ray ihany izay nataon'i Israely, nanao tsinotsinona an'izany, naneso azy ireo, niantso azy ireo hoe Holy Rollers, nandefa azy ireo tany am-ponja. Raha ny anankiray tamin'ireo anabaviko sy anankiray tamin'ireo rahalahiko avy amin'ity fiangonany ity androany no nitsangana tany amin'ny hôtely io mahaly arivaka nanangana ny tanany ary nidenan'Andriamanitra sy nikika tao amin'ny efitra io, dia ho tany am-ponja izy ireo androany noho ny amin'izany. fa mamo lava ray andehana any holy rollers adala domenina no afaka mitsanganany ka miantsoantso ny alina manontolo ary misotro sy mingioso ary manala ny akanjon'ireo vehivaviny ka manao adalàna ary menjery eo amin'ny grodiny ka miantsoantso mandritry ny alina manontolo nefa tsy afaka milaza teny ray mikasika zany akory azy izy ireo tsy mahagaga raha vao ozony eo ambanin'ny tanan'andriamanitra sika
On and on, God sent ministers perform signs and wonders.
Mario, atan si atan, denan deva pturte de andemant. Nanyo famataranas fa gagan, nana purufun ten, arn luz amle zavada de ptunra fivavana moderna marun nandan, zanka nanyesun fifuaza, natsirairai. Tahaka an'ilay mody antsoina hoe fiangonan'i kristy sy izy ireo efa lasa ny andro ny fahagagana miezaka ny tsara indrindra ny mpanajanona an'izany eo amin'ilay sisa nanamborana kelin'andriamanitra tahaka ny israely dia toy izany ko ilay izy amin'izao andro izao matetika dia tsy maintsy mamoaka ny olony avao amin'ireo rafim-pandaminana sy anara-piangonan'andriamanitra mamoaka azy ireo akany any efitra irery mba hiresaka amin'izy ireo ary anana sisa nanamborana iray izy aza manany amin'izany nareo efa nanao izy tamin'izany anao izy ankehitriny nanohy nandeha atrany sy atrany tao amin'ny fahotana izy ireo ndroboka tao anatin'ireo zavatra nahoana ny fitarihan'izy ireo tsy misy nininy nampijanona an'izany eny amin'nykitsoko mahafantatra firenena maro aza y raha mahatratra ny olona eny an-dalambe miakanjo tahaka ny ataontsika eto amerika eto izy ireo dia ataon'izy ireo aomponjy izy ireny rehefa nandeha tany saint angelo a tany rome ankehitriny etsyretso zany ambany tony ny ahoana zany nanana teakelaby iray izy ireo tany eo akaiky ny fasan'ny saint angelo hoe ho andreo vehivavy amerikana anaovy ny akanjonareo azafady ka ajao ny maty raha misy zavatra izay manao anareo arary dia ny mahita andiana mody antsoina hoe amerikanina tonga mipetraka tany laozana nankafihenana indasina ray izay indray andro za sirala argan bright ny ampitso niveriny izay satria sakafo tsara le izy afaka nitondra rano ray aho tany tsy nandroso afa-tsy divay izy ireo ary nitondra rano aho tsy maintsy nitondra tavoaran-drano ray ho ahy aho teo ambanin'ny sandroko manokana isan'andro satria tsy nandroso rano anareo izy ireo eo amin'ny latabatra noho izany dia niditra tao ah ary tsara ny zavatra rehetra mandrapiditry ny misy amerika niaraka tamin'ny alika kely ray maloto voloina be orona manao firavaka teny an-tsena takany izao ary sigara ray mivoaka eny amin'ny farany takany izao nipetraka teo ny hevitena ho zavatra izay tsy nahy izy azy ary nametraka anio alika voloiny teo ambonin'ny latabatra zavatra maloto voloto zany dia ny alika ray ny zavatra ratsy indrindra zay resan'andriamanitra na dia miampafolokarena avy amin'izy ireny aza dia tsy azo alohakory ao an-tranon'andriamanitra tahaka njanga izany ampafolokarena njanga iray hoy ny baiboly ary kanefa eo nareo zao ampiatra fifehezam-piterahana izy ireo ary $2,000 saiky ho an'ny alika kely ratsiray ary mitarika azy manerana sy manome azy fitiavanjanaka ray mba hahafahany mandeha mivoaka mandritry ny alina manontolo ka ampiatra fifehezam-piterahana inona ny miandry afa tsy fahampitehana mety tsy andreny feoko intsony ray nareo saingy tiako nareo atsiaro nty eo amin'ny farany sika eo mahita n'izay nyseho sika izay nisy farany tonga ilay ora lehibe voafidy Ahaba ary rehefa voafidy izy dia nanambady an'i Jezebela io vehivavy lo ratsy izay nitarika ny israely rehetra nakany amin'ny fanompotsampy io ary tahaka ny nataony israely tamin'izany nahoana ity tsy maintsy tao amin'ny toerana ray niverin-tanana izy ireo mba hamela zavatra tahaka an'izany hitranga tao amin'ny firenena ny lalàna dia nataon'ny olona ho an'ny olona ary nanao an'ilay zavatra ray ihany sika nisy fotoana anay izay tsy nanana ny amerika nahafantatra tsaratsara kokoa noho ny namela n'ilay mpivarotena ratsy ilay mpijangajanga ratsy izay mamindran'ireo martiora namono azy izy ireo ary ny antony nantsoirana izy ireo teto dia ho an'ny fahafahana tsy nahataty ninona tahaka an'izany izy ireo izany no maneho fa ho anatin'ny toerana miverin-tana any sika firenena ray manontolo mba hifidy karazan-javatra tahaka an'izany oh mazava ho azy ankehitriny nareo ny sasany aminareo demokraty mafana fo tsara dia hihevitra an'izao hoe oh eny izy dia anao sefo ara-politika tsara ray izy de to tena tsara izany amin'ny fandanjalanjana amin'ilay fisainana ranofo fa ho an'ny tenin'andriamanitra sy ny fisainana ara-panahy dia tsy misy dikany izany tsy misy dikany tokoa dolara vitsy amboniny ary hetra vitsivitsy na zavatra miena tahakan'izany ary miaina fotoatsarotra raisika ireo misionera antsika eny amin'ny saha amin'izao andro izao satria noraisinao firenena katôlika ray isika ankehitriny nahoana azo antoka rosia dia noraisinao kômunista satria manana mpitarika kômunista ray izy ireo i shina mena dia noraisinao kômunista satria manana mpitarika kômunista ray izy ireo noraisina ho katôlika isika satria manana mpitarika katôlika ray rehefa teo amin'ny seza fiandrianany aby hoynareo hoe izy no eo amin'ny seza fiandrianany mariny izany saingy jezebela no sefo tao ambadika io seza fiandrianana io izy no anankiray izay nanao ny fitarihana jereo hoe ahoana ny nakanyan'ireo tena lalanin'ilay tany ka nandinany azy ireny ary ho an'ny tompontsoany manokana sy ho an'ny filany manokana ka nanao any abanao an'izany satria nanambady azy izy ary tahaka an'izany mpitarika atsika amin'izao andro izao tsy milaza hoe tsy lehilahy ray mafinaritra izy fa jereo izay aoariany ilay mpijangajanga ilay tena zavatra izay nanotsirantsika eto ho amerika mihitsy ireo tena fitsipika izay iorenany amerika mihitsy isika tamin'ny alalan'ny safidintsika manokana dia nifidy zavatra tahaka an'izany ankehitriny dia hitanareo hoe nahoana no ampanginina tsy ho ela mihitsy ny feoko satria ahafantatra ny olona ray eny nahoana apokalipsy toko faharoa andiny faharoapolo izy dia niantso ny tena no mpaminahny vavy dinio fotsiny ilay onja-pahotana izay mitranga ankehitriny dinio ilay tsoka mandeha mihitsy hatrany amin'ny tsoka dinio ireo moderna dinio ireo zavatra tsy masina izay mitranga ho amin'ireo fiangonana ary farandeha ho tonga ny fanenjehana ray ny baiboly no miteneny izany hoy ny tompo hoe zany tokoa hisy izany avy eo dia ihina no hitranga tahaka nitranga tamin'izany mihitsy dia ho toy izany koa ilay izy akehitriny izy no hery tao ambadika izany izy no anankiray izay ny fehany izany vakio ny mino afa izany dia ny fito eo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo na fahavalo ambin'ny folo anohany ahitan'izay nataony jezebelinareo ahoana no nitondrany any ahaba ary tsy afaka nylaza ninino mikasika an'izany izy satria vadinio jereo hoe teo amin'n'inona ny orenan'ilay firenena tamin'izany israelita mpiverin-dalana ray niaraka tamin'ny vady ray mpanompo sampy tao ariny izay mpanompo ny bala ary inona ny nataony farany dia nanao ny zavatra rehetra ho tena moderna izy ary tena tsara tare ary tena mora nahazahoan'ny olona an'izany mandra-pahatonga an'ilay fiangonana manontolo lavo tamin'izany ireo mpitory teny sy ny rehetra sy nylaza ve eli hoe tompo za rery sisa no hoany tavela ary takany tamin'izany dia mira zotra ilay izy amin'izao andro izao natahotra ny ilaza zavatra izy rehetra tsy ilay zavatra ray ihany mihitsy hoe izany amin'izao andro izao natahotra ny ilaza zavatra izy ireo noho izany dia hitantsika nalemy fotsiny izy ireo miankina amin'ny kisendrasendra mamo manao adalàna adalàm-pahafinaretana ary zavatra hafa rehetra tahaka azy amin'izao andro izao mihitsy nanodinandireo soratra jezebela inany nataony na ireo lalàndireo tahaka ny andonany jezebela tsarofo jezebela izy dia miantso ny tenany hoe mpaminahny vavy mba hanapaka ny olona ary milaza izy fa izy ny feon'andriamanitra tokana eto ambonin'ny tany anao an'ilay fisainana ranofo ino an'izany izy azo antoka tahaka an'izao tontolo izao isy fanompoana vehivavy ray eto Etazonia ary izany dia hoy maria nahita an'izany a telopolo raika amin'ny telopolo sivinjato sy arivo zavatra fitonitranga manana an'izany mihitsy a eto amin'ny taratasy eto miaraka amiko nanoratra an'izany tamin'ny raika amin'ny telopolo sivinjato sy arivo ahoana fa hoy iaho hoe ity filoha ity franklin d roosevelt hitondra an'izao tontolo rehetra izao izy anampy ianao an'izany andefa n'izao tontolo izao ao amin'ny ady tsy mbola tonga tao amin'ny ady izy nandriky ny fotoany fahasarotana hoy aho hoe zavatra ray hafa ary ny reniko demokraty ray mafana fo raha tsy nijery mafia izy rehefa nilazany izany a hoy aho hoe tsy ahoaky raha republikanina ray izy na sosialista ray na inona na inona izany no hoy ny tompo hoe De hoy ave, de opa novanan zan de amelan de va vendata batuis. Arrefa manoan zan isreo de nanon irayam refan fan baraka le bendinda ze hanna tonti fireneti. De hoy ave, anduniam zan isreo rayandruan. Arna ton isreo zan tamti fif danana faranti, zan non fidias, reve vav. Arna reva oka maitu trasar bidiane tim. A una nanda tsana revatu. Winarewe tsy manana raha raha ilaza zany eny ampilipitra anao. Oh, eny manana. Zany ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tasiny i Abraham Lincoln, ilay anankiray izay nanafaka anareo mipetraka any eo amin'ny tranom-bato io ambonin'ny akanjon'ny vehivavy ray, nefinareo mivarotra ny fisokinareo mba hamenatra nareo. Ary nareo vahoaka noho ny politika, satria demokraty tsara ray fotsiny nareo dia nanjatabato ho an'ny zavatra tahaka an'izany ka nivarotra ny fizokinny amerikanisma sy ny kristianisma mba hanolotra an'izany ho an'ilay mpijangajanga izay nampandositra antsika anakao amin'ity firenena ity izay nanao antsika ho izay na izy antsika. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny nandadinnyidry tena mora mandra-patonga azy hoe eo amin'ny seza fiandrianany ankehitriny? Azo antoka ny seza fiandrianany White House diny io efa hitanareo ve ny ray andro nikasika an'ireo sekoly katolika sy sekoly protestanta? Manohana an'ilay sekoly katolika fa tsy ilay protestanta. Hitanareo, orala, dinio ny onjany karazan-javatra ray manatona ankehitriny. Mario ary satria nanao an'izany izy ireo dia dinio izay nseho manao antotany io fahotana rehetra io tonga eo amin'ny toerana raika mitondra ny firenena ao amin'ny karazana toerana manjavozavo io. Taona vitsy lasy zay rehefa nanana izy ireo nipotry ireo pantekotista voalohany namonjy ny firenena izany. Taona vitsy lasy zay rehefa nilatsaka Al Smith na fantatra tsaratsara kokoa i Amerika tamin'izany. Saingy lasa tena arak'izao tontolo izao ny pantekosta ka nanohy avy hatrany ary nivarotra ny zony amin'ny maha kristiana ray tamin'ny politika, ary ny politika no ambonin'ny baiboly. Oh, adray, ankehitriny ray minitra fotsiny ary dinio fotsiny hoe ahoana no iafarany ity. Ankehitriny hitantsika izay nataon'izy ireo sy ireo zavatra izay nataon'izy ireo, mahita an'izany mira zotra marina tokoa isika eto. Fahotany eo amin'ny lafiny rehetra, tonga Jezebela nanosaviany ny vahoaka rehetra, ary Mario farany dia nanomboka nanorona toerana masina goavana ho an'ny Baly izy. Marina ve izany? Ary nirohatra avy hatraiza hatraiza ireo mpisoron'ny Bala mba hiditra tao amin'ny toerana io, ary nanomboka nandotaon'ireo tany tamin'ny fanomponany Bala. Jereo hoe ahoana ny nataon'izy ireo, jereo hoe ahoana ny misariany azy ireny hiditra, ireo zavatra izay nataon'izy ireo mihitsy, jereo hoe aiza no misy azy ireo amin'izao andro izao. Jereo ny katolisisma mitelona mampanambady manimba an'ity izay nolazainy Daniela marina tokoa fa ataon'izy ireo. Tsy hifangaro ny visy ny tany manga fa mampifangaro ny vony. Manimba ny zazavavy protestanta rehetra izay manambady zazalahy katolika dia tsy maintsy mitaizan'ireo zanany ho katolika. Ny rehetra dia tahaka an'izany, manambady mampifangaro tahaka an'izany ilay izy ka tonga eo amin'ny toerana iray izay ahenika tanteraka ny Etazonia manontolo. Inona no ataontsika mahamisionera izay mandeha any mba hanafaka ny Amerika atsimo sy any amin'ny ampahany rehetra amin'izao tontolo izao? Tony Osborne sy izy ireo miezaka mamoaka ny olona avy eo amin'io fanompoan-tsampy io, nefa afaka manondro ny ratsan-tanany avy hatrany ray izy ireo, fa isika noho ny fidy mpitarika antsika dia ilay zavatra ray ihany. O Andriamanitra, inona no hitranga amin'ity izao tontolo izao ity? Tokony hanozongozona ny olona tsirairay ato izany. Ahoana no hamalintsika? Inona no lazain'ilay misionera rehefa milaza izy ireo hoe tonga teto anao mba hanafaka anay amin'ity nefa ny vahoakanao manokana ny nametraka an'ilay zavatra ray ihany eo amin'ny biraonao any eo amin'ny seza fiandrianana? Ahoana no ataontsika? Inona? Jereo ndray amin'ireo pejiny tantara mahamadi ndray ka jereo raha izany raha tsy tena saiky tsy araka ny lalam-pandrena izany. Tsy nanao an'izany izy ireo taona maro lasa izay sangitanareo nivarotro an'izontsika kristianina ho an'ny politika isika, ary tahaka an'izany nanatsofohany devolony tenany. Tsy nisy afa-tsy endrika ivelany ray fotsiny ho an'ny Jezebely Ahabo izay ihany no aizy an'ity endrika ivelany ray fotsiny. Tsy hanao an'izany samirery izy fa io rafitra ho ariana io no hitarika azy ho amin'izany. Marina tokoa. Tsongoy ny feritreretanareo nareo kristianina, foazo ny tenanareo, taranoy izay everinareo izao ilay toerana izay misy antsika, ny toerana izay nisy azy ireo, ary ahoana fa namela ny tenany votsitra izy ireo? Ahoana fa tsy maintsy niantsoantso ilay fon'Andriamanitra lehibe tia, ary nitomandra nahitany olo misionera izy, nanao azy ireo ohatra ray, tonga hatraizatraiza ireo firenena rehetra satria nitahy azy ireo Andriamanitra, nahita azy ireo tao amin'ny firaisana ara-panahy, nanompo an'Andriamanitra. ary avy eo nomeritreritra fa izy naniry mafy ny ahita azy ireo hiverina amin'ny fitiavana voalohany izy ka anao zay marina, saingy nanalavitra trany izy ireo ary nanalavitra sy nanalavitra anyka nihitry jezebela tamin'ny farany. Zany marina tokoa ny nataontsika nisitaka ny ala tamin'ireo fitsipiky kristy. Rehefa nandefa an'ireo mpitory teny nanerana ny firenen'andriamanitra dia nitory ny fahamasinana izy ireo, mpivahiny ny fahamasinana na zariana pantekotista hoe verena amin'andriamanitra, verena amin'andriamanitra. Ary ireo tena fiangonana ny orina tamin'ny andro fahiny dia niome fotsiny sy naneso betsaka tamin'ireo mpino moderna. Nahoana? Na nameloka ny zavatra rehetra izay nataon'ireo lehilahyreo izy ireo ka nanao hoe avy tamin'ny devoly zany. Inona nataon'izany? Ary nanompoka ny haino an'izany ny fiangonana, nanompoka ny hainy maronisy. Ny zavatra voalohany fantatrareo, raha afaka nanao an'ireny karazan-javatra ireny ny vehivavy katôlika dia afaka ihany koa ny protestanta, raha afaka manao an'ity ny fiangonana katôlika dia afaka ihany koa ny protestanta, noho izany raha afaka ny metodista dia ahoanany amin'ny batista, noho izany raha afaka ny batista dia ahoanany amin'ny pentekotista. Hitanareo, zany no ampidirin'ireo rafitra nataon'ny olona ao aminareo. Aleloia! Marina zany, zany no antony anoerako an'izany satria manohitra an'izany ny tenin'andriamanitra. Rafitra nataon'olona. Andriamanitra dia manohitra an'izany. Manohitra an'izany ny teniny. Hanohitra an'izany ireo mpaminany. Hanohitra an'izany ireo mpanompony mahatoky. Hanohitra an'izany izay rehetra nateraky ny fanahin'andriamanitra. Jere hoe ahoana ny nandehanan'i Israely, ahoana ny tsingevanana izy ireo niaraka tamin'ilay samota any ka tongo Jezebela tamin'ny farany. Jere hoe ahoana ny nandehanan'i Amerika, ary ny tsingevana niaraka tamin'ilay samotan'izao tontolo izao mandrapaka ny Jezebela ny seza fiandrianany. Mariny zany, ankehitriny tsy teo amin'ny seza fiandrianan'i Egipta tokoa i Jezebela na seza fiandrianan'i Israely, saingy izy ny sefo lehibe tao ambadikailay seza fiandrianana. Ary tsy eo amin'ny seza fiandrianan'i Etats-Unis ny laharam-boninahitra katôlika saingy izy nolay rafitra ao ambadika izany satria nivady taminy izy. Ary ny baiboly no nilaza tao amin'ity firenena ity fa izy ireo dia anao sary ray mitovy amin'ny biby ity. Oh rahalahy ranabavy, inona ny olana? Eny izany, fantatra hoe inona ilay izy. Nilaza ny baiboly fa ho ao amin'ity taonany lodiky ity izy ireo ary ao no misy antsika. Mety ankahalanareo ankehitriny saingy indray androany dia tsy ankahalanareo rehefa mahita an'izay fahamarinana. Mety tsy mifanaraka nareo ka hitsangana ary hijadijady ny ivoaka amin'ny tranobe. Maneho fotsiny tsy fahalalanareo zany. Fa ndray andro any dia afantatry nareo, ndray andro any dia anirinareo ka afantatra fa izany ny fahamarinana. Miteny an'izany amin'ny anaran'ny tompo aho. Nametraka ny tenako fikendry ray aho izay hitondrahany apasana amin'ny farany. Ho vavolombelona ray mandra-pahafatiko aho raha nampy ahy Andriamanitra. Mariny zany. Indro sika ho amin'ny toerana izay misy antsika androany. Ny rehetra amin'izany dia manohitaka an'izany. Tao Israely itony ny ahoana ny nataony Ahabo, sary ivelany ray ho any Jezebela satria izy dia nivady taminy izy. Amerika, ny mpitarika antsika, ahoana ny nataony? Fantatrareo ve fa lehilahy ray manan-karena ny mpitarika antsika? Firy mahafantatra an'izany? Mpanapitrisa ray. Niteny tamiko ny olona ray tao amin'ny magazina ray na radio na televiziona na zavatra anankiray. Jack Benny na olona ray nanao ny Henry Ford mino afa izay ilay izy. Nilaza ny olona ray fa ny rai no nanampy azy ahazo fanjakana roa izay tsy azy. Saiky mahazo sisa amin'izany. Ahoana ny nahazahoany an'izany? Ahoana ny nahatongavan'izany volo izany? Tamin'ny alalan'ny fanaovana whisky stoka. Zany no antony nampidina ny hetra teo amin'ny whisky sy ny karazany. Zany nanao azo lehilahy ray manan-karena. Lay tena zavatra izay nanozina ny firenentsika. Lay tena zavatra izay nandoto ny fisainany vahoakantsika. Lay zavatra izay nandefan'ireo zazalahyntsika ho lasa mamolava sy ny zazavavintsika ho lasa mpivaro tena. Ny vola avy tamin'izany nanao azo lehilahy ray manan-karena. Lay zavatra ray ihany io rafitra fahiny Jezebely io. Lay zavatra ray ihany izay nanenjika ny vahoakantsika. Lay zavatra ray ihany izay nampandosotra azy ireo tao amin'ny romanisma sy nandoro azy ireo sy nisitona azy ireo hiatakary nanao zavatra rehetra tamin'izy ireo. Lay ranon'ireo martira ray ihany hoy ny baiboly dia tao aminy. Eo izy ireo izao niara-mivady ary manao ivembeny sika amerikana hoe oh eny mahazo dolara vitsy ambony sika ary manana fotoana tsara ray tsaratsara kokoa noho ny sisa rehetra amin'ny firenena saingy rahalahy andraso ray minitra fotsiny. Ndona isintsika litera amin'ny litera izany ankehitriny mandritry ny minitra vitsy jereo izay mitranga. Nanaraka avetrahan'ireo mpitory teny, niondrika fotsiny niaraka tamin'izy ireo, nanohy avetrahany niaraka tamin'izy ireo ny rafitra rehetra, nanohy avetrahany niaraka tamin'ny Jezebela ilay rafitra israelita manontolo. Nanana endrika ray izy ireo, eny ary tsy miteny amintsika ve ny baiboly fa ao amin'ireto andro farany ireto tsika dia anana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Tanteraka rehefa aminaniana rehetra rahalahy, eo amin'ny farany sika zao, ara-pirenena dia eo amin'ny farany sika zao, ara-panahy dia eo amin'ny farany sika zao, ny rafitra tsirairay dia eo amin'ny farany, ny zavatra manaraka dia ny fiavian'ny tompo sy ny famindrana an'ilay fiangonana. Mandeha fanfamantarana rehetra andriamanitra, fahagagana nanao zavatra rehetra zay azo natao, niezaka ny sitona ny olona ary nanohy ny hiditra avy hatrany tsy akitsahatra izy ireo. Jereo ty tanàna eto ty, jereo ty faritra manodidina eto ty, miaraka amin'ireo olona pantekotista anarivony sy anarivony ary noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana dia aiza izy ireo zao tolakandro zao, satria nisy olona ray nyteny tamin'izy ireo mba tsy hiara hiasa amin'ilay fivoriana. Ianareo mampalahelo niny amindra fo aminareo ny andriamanitra, zany no zavatra tokana azoko lazaina. Rehefa tsy manana taolan-damosina ankoatra n'izany nareo kristiana, dia taolan-tratra nankoray no hanananareo raha tokony ho taolan-damosina. Marina, ilayntsika dia mitory ny filazantsara miaraka minify ao anatiny, izay hitetitetika n'ilay zavatra ho potipotika. Nandeha fotsiny tahaka ny sisa amin'izy ireo, avy eo dia manontaninareo hoe nahoantsika ny mirakoraka mikasika an'izany, noho izany hitanareo nareo dia manana n'ilay soroka mangatsika. Manantena an'izany aho tsy maintsy. Niseho tao Israely io rehetra io, farany ray andro dia nivoaka ny jadodady navy tany anefitra, tonga ny lehilahy ray antitra voloina Eli ilay Tisbita. Tsy nivoaka avy tamin'ny ray tamin'ireo rafim-pandaminana mihitsy izy, nivoaka avy tany anefitra izy. Tsy nisy nidirany tamin'izy ireo mpaminanin'ny tompo izy. Rahalahy, nanozongozona ny fanjakan'ny Jezebely io izy noho ny zavatra rehetra tao anatiny. Nankalazy izy ireo, tsy nanana fiaraha-miasa izy. Anome toky anareo an'izany a, milaza ny baiboly fa tsy nanana zany tokoa. Nanao an'ireo Jezebela ny loko tareo ho tezitra mafy izy everiko. Nametraka ny famaky teo amin'ny fototriny azo tahaka ny nataony Jaona izy. Menjera naiza naiza iriny anjerahany ireo potikazo, fa napetra ny tao izy. Nanozongozona n'ilay firenena izy, nanefa diso izy ireo ary niezaka niantso azy ireo hiverina amin'andriamanitra velona marina iray sy hiverina amin'ny teniny raha tokony fanompoana ray an'i Jezebely. Inona ny nataon'izy ireo? Nandray azy ve izy ireo? Nankalain'izy ireo izy, saingy nandeha ihany ny tenina izany azy, satria nanana ny hoy ny tompo hoe izy. Niasa niaraka tamin'ny andriamanitra ka naneo fa izy dia mpaminany voasoratra tamin'ny alalan'ireo zavatra izay nolazainy fahiseho, ary izay rehetra nataony nanaprofo fa mpaminanin'andriamanitra izy. Kanefa tsy te ino an'izany izy ireo, satria namotika an'ireo trano filalovana izy ireo izy. Niteny tamin'izy ireo izy hoe diso izy ireo, sary bakoly ray ahaba marina. Ary mario fa tsy nino azy izy ireo, saingy notoriny zany na izany azy. Tsy nisy anankiray tamin'ireo mpitoroteny mba nifanaraka taminy hoy izy hoe zarery sisany tavela tompo, jereo izy ireo, izy ireo aza tsy anankiray tsy misy olona hiara hiasa. Saingy nanana hiraka natao izy ary nataony zany, nanana ny teniny tompo izy hoy ny tompo hoe, ary nanafika n'ilay firenena izy, nanafika n'ilay fiangonana, nanafika ny zavatra rehetra izay nisy ka nomba azy andriamanitra. Nampanantena isika amin'ny andro farany fa hiveriny eto amin'ity firenena ity ihany koa izy. Fantatro Jesosy rehefa Matitoko fahafito ambin'ny folo rehefa nanontany azy izy ireo hoe nahoana ireo mpanoran-dalàna no manao hoe Elias dinio izay nolazainy hoe marina tokoa fa tsy maintsy tonga aloha Elias efa lasa anka amin'ny fotoana ho avy, fa avy eo dia nanome any Jaona ohatra ray izy. Tsy Jaona ny Malakia toko fahaefatra, Jaona dia ny Malakia toko fahatelo. Indro za mandefa hiraka raha eo aloko mba hanamboatra ny lalana. Malakia toko fahaefatra hoy izy hoe alohan'ny avian'ilay andro lehibe sady matahotra ny tompo izay andorana ny tany rehetra tahaka ny vodivary aloha zany andro any, dia andefa ny Elia. Ary tsy Jaona zany, satria tsy nandoro ny tany mihitsy ny tompo rehefa tonga Jaona. Ary raha mahamariky nareo ary eo amin'ny toko farany, eo amin'ilay andinin'ny farany, dia hoy izy hoe ary izy dinio izy miresaka amerina ny fonony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fonony zanaka ho amin'ny ray. Dinio ankehitriny tonga ilay Jaona voalohany, ilay Eli voalohany, inona ny nataony? Tonga izy ary nitondra hafatra raika namerina an'ireo fomafin'ireo ortodoksa fahiny ho amin'ny finoan'ilay fiangonana tanora ireo zanaka. Fa rehefa tonga ilay Eli manaraka amin'ny andro farany, de tsy maintsy amerina izy ary hitondra ny fonony ray ny fonony zanaka raha ny marina ary amerina azy ireo amin'ny finoan'ireo ray pantekôtista hitanareo ve le fahasamihafana tsy ho anankiray amin'ireo mody antsoina izay hananantsika eto amin'izao andro izao ireo izy hiverina avy etrany any amin'ny asa toko faharoa izy ka hanomboka eo avy etrany hitorin'ny filazantsara tsy mifangaro izy ilaza fotsiny an'ireo zavatra ray an'izay nolazainy petera tamin'ny androny pantekosta satria izay nolazainy tamin'ny pantekosta no nanamarina ny sisa misoratra manontolo tsy hiodikodina miaraka amin'ny rafim-pandaminana ray izy rehefa tonga eli ankahala vehivavy tahaka ny nataony eli izy mitovy mihitsy na ireo vehivavy adala tahaka ny nataony jaona mihitsy hompitianefitra tahaka azy ireo izy tsy hitsitsy izy miandry azo ho toky sika ho avy izy andriamanitra milaza fa ho avy izy ary hoeto izy mino a raha misy zavatra ny afatra izay azotsika amin'izao andro izao dia hialoha lalana nio fiaviany lehibe io eny tompoko eny amin'ny lalana izy efa teraka tahaka ny eli ary nivoaka ny vatravatra avy tany anefitra hampahafantatra ny tena ny anohany izy hitory ny asa toko faharoa izy amerina avy hatranyny finoan'ireo ray pantekôtista fahiny izy ho amin'ny ny finoan'ireo zanaka pantekôtista hiverina avy hatrany any amin'ny finoan'ireo ray pantekôtista andeha avy hatrany izy hiverina amin'ny asa toko faharoa asa toko faharoa niny fahavalo ampitelopolo ary manerana rehetra hitondra n'ilay tena filazantsara tsy mifangaro izy tsy hisy hidirany amin'ny jezebela sy ny rafina ho mpanompon'andriamanitra ray izy azo antoka fa ho izany ny baiboly no laza fa ho avy izy aminany izy ary vatravatra ny hafany eo anatrehan'ireo jezebely ireo tahaka ny nataony eli marina tokoa tamin'ny israely tany ny voalohany ankahala azy izy ireo tsy ara iasa aminy izy ireo tsia tsia ho avy izy andriamanitra ny nampanantena zany ary iseho misehatra izy izy dia hitory amin'ilay fiangonana voafidy izy araka ny voalaza ny fahataony anozongozona nyio voafidy io izy anaisotra ny ara-nofo avao aminy lay zao tontolo zao sy ny sisa anitrana an'izany ampangotraka an'izany anakambana n'ilay fiangonana va oka ray fantatro fahoinareo hoe ny anara-piangonako zany rahalahy disonareo tonga toy ny rafitry ny lehilahy anankiray jaona mba hapiditra lehilahy anankiray jesosy kristy ary eli de tsy ho rafitra ray ho lehilahy ray zany jesosy no nyteny an'izany ho lehilahy anankiray zay vao hositry ny fanahy masiny zany ary tsy hapiditra andriamanitra telo na efatra mihitsy izy hapiditra anankiray izy jesosy kristy tompo satria ny hafany dia hanozongozona andreo zanaka pantekôtista hiverina amin'ny finonony ray indray tsarovy rahalahy raha nolaza ndreto zavatra reto mba ho ratsy fanahy dia mila no eto amin'ny alitara miteny aminareo aho hoe hoy ny tompo hoe raha tsy nanamarina an'izay nyteneniko taminareo ny fahamarinan'andriamanitra manerana ny firenena manerana an'izao tontolo izao amin'izay fotoan'izay dia teneno amiko hoe taizany nisy an'ilay fahadisoana miteny aminareo ny fahamarinana miverena amin'andriamanitra aingana mihitsy mivoava amin'ireo rafitra ireo satria nilaza amin'ny baiboly eo amin'ny bokyn'ny apokalipsy fa miambara tonga mpahefan'ny katôlika romanina dia janga ary izy ny reniny mpijangajanga inono izany ireo fiangonana ireo rafitra ary avy taizany fiangonana metôdista taizany fiangonana loterana no nivoaka avy taizany metôdista batista avy taizany no nivoaka ireo rafim-pandaminana rehetra tsy nandrafitra fiangonana anankiray mihitsy andriamanitra nilaza ny fiangonana katôlika fa izy ireo no nanomboka tany irona tany hoe jesosy ny nandrafitra ny fiangonana mila n'ilay pejy ao amin'ny tantara na ilay pejy ao amin'ny baiboly tsy nisy rafim-pandaminana ray mihitsy nandritry ny enina ampitelonjato taona taorinyna afatesan'ilay apôstôly farany avy eo vo nanao ny fiombonamben' isany izy ireo ka nanao rafim-pandaminana iray ary rehefa nivoaky litera lelan'andriamanitra malaza izy saingy vatany voalasa izy dia tonga teo ivondrona kely io ka nanao rafim-pandaminana hafaray avy eo dia nivoaka nakeo amin'ny jaona wesley ny fanahymasina tsy nandrafitra ninna mihitsy izy fa tahorinona lasanany dia nandrafitra izy ireo avy eo dia tonga niaraka tamin'ireo pantekôtista amin'ny fanahymasina ary nivoaka fatao amin'ny metôdista izy ireo dia inona nontrany avy eo izy ireo dia nandrafitra fa isy rafitra olona anankiray ivoaka miaraka amin'ny hery sy ny hosotsy eli mba hantanteraka amin'ny faminaniana aleloia izy no hanozongozona an'izany ary tsarovy naminany tamin'izy ireo izy ary naminany ka nyteny tamin'izy ireo ny zavatra rehetra ary niasa niaraka tamin'ny andriamanitra fa niafa ny farany dia nanafika ny white house rehefa tongo jaona niafa ny farany dia nanafika ny white house an'izany andro zany Niafate li faran refana detene mnyu lalani u istam mnyu marai nyu refafta uam fanate anandreman tatani. Nandete uam mnyu lalani nerakatam vulu anta nanera nazi na mire tan luan sula. Nkupa kre vulu mbava reo maske li anta na mire pire tatam vulu naita andreman. Niu te niu ntene tana ni aruntungu de mafia rakzai na izi azireo. Ina naton nande avetane afto samarina ka uam fanate nu White House kanana we. Hui ntukwe. Si natawata ninin. Nandaz refenguna, nandaz nyul, nuzane ketin dean men fana fian faranis taumun White House.
Then what happened? After that, listen.
Afio de inan tranga tawariniu, enui, tawarini fana fianiu de lasa nanginan fion. Sinis yul nandreazi itzu, nyansu az nyala te wam seet andemant.
Then Elijah?
Nana we Eli, efa nampafantatra ny hafatra tamin'ny Israely rehetra ianao, fantatr'izy ireo zany. Ankehitriny de meka reto any any efitra. Manalavira azy ireo, sarao ny tenanao satria anao zavatra. Asehoka azy ireo hoe inona ny mandany hafatra. Inona ny niditra, ady, mosary, anohanana. Hoy ny tompo hoe, dinio izay ho avy, dinio izay anaraka. Nisi musar rai, his musar rai. Oh, angamba chuan mufu. Fa wan fandenesa nan ten na demanta sen fa amarina. Ifanka azon fenguna na reta ka yita wam zan na izani asta ka nyefan lete nisireo ni arakatam zan.
What did Elijah do? He found the hidden spring.
Ina na toneli na ita luaram nyaf na rai istane bunte dubota zina zun ran na ina rai refana barana masnaf tam na demanta ran peta katani iste umban nir na demant refana barana de luaran kel nyaf na ran sisa tam nizre ku de tatan musar arum tan repanup na demanta re guai kantun razavata wasba wan nizre ran bulan tukamun na nyala tam nulis artan nizre tatan musar wan fifuazana rai sendri etan siu. Si mandai tu ni am refifu azan tau, aiza liang nama si kasih mandi ente mana pokan deraf pandai mina nain, aiza misi aze ketin, senafat ati sireo. Nana lantai nan nyar kata mana de manti, senaka uang tuiran erain tu kamun nas, et senan de nesan sireo fio. Ah fio de nan umpkan ait sireo. Efa mandi efa fatarai ande manta kam tenem nyulla nefa semarai anzan sireo am saif ton saif de mana lan panup ni jar mandi fandreu duze. Musar. Fafatesan, amfteni arapana, arabata na yankyo. Miandra safauri na rairala, mieft na refa na itazava, miandra safuti na vaka kielkiel, sina ita ninin na reo. Mieft na refa mangeta ita mafifuaza, arapana tsarai na reo. Miandra safaka kielkiel, miandra safuti, manirfata ras jimtu manba andren ten na remant, nbaibulu tenezan. Isu musari amnyan faran uinpamnan. Arcuan move naran rerian fa wan fandenesa nanten nan reman tamarn. Fa angini ufewi wan en eftan wan, yafn.
He ordained the ravens, his servants.
Andi denru gwaikis, rupanupun. Isoran rufurn, rupanupun. Zaintayirin fewani, iedi uvernan anditun ftonni, infitukanamun nyalatan fengunan. Tundra yena sumufu wazi reo guwake tam marain. Ari yena sumufu tam nyariv. Ari nsutu af tam lailua ran keliz ran sisa tam nizireo kusatani. Sinisa kafs ran warapanamichi.
Then one day, after sin had took its toll.
Afiondra yandru refav na vitan fam nun fautan. Kana nungun yur nyantuan kendemant. Na lain Jezebelan savata reta nufa fan zandeta ne arumbula ata undrai zan. Zan huin pay bul mas na demanta we bula ata undrai zan. Ye wambun seza fiande anan michi zaketi ne umbant kela yentki velan. Manut kudnazi amfumpa reta zaitin tishul la sakanaz. Zant ku tishul la sakanaz eketin sati zetsiaz nizireo na lain ata umlai farta rapivavana. Di alai nizireo zani alai ne wamportik zante tani arna tau nizireo zantani. Aha, zan mar natkun na toni zireo. Satin portika defanova na ankerni rai mar natkun makane marken bibti. Aswant kataka nitsangana kwetu itanareo arakan lazain baibuli. Fantat fatar sikia, ande angana tsman tsman meta kanti ten farantia rame lantump.
Watch!
Diniu, zan natane buntanye li mandra pamindra na demantrasi. Sinana na fifuazan izi. tsy nitorona nohatra ninininona izy, nitsangana tany araka tamin'andriamanitra irery fotsiny izy tany anefitra, satria lehilahyny anefitra raha izy. Nitezaina tany anefitra izy, toy izany koa Jaona nitezaina tany anefitra. Nantany anefitra rery niaraka tamin'andriamanitra izy, niala lavitra ny fiangonana rehefa avy nanomeny hafany, ary nandahany zany ny fiangonana, nandahany zany, ary farandeha tsy tianao ninininy ireo rafim-pandaminana noho izany dia tsy maintsy niady izy. Niantso azy hiala teo amin'ny sehatr'andriamanitra nitondra azy nakany anefitra, nanao hoe avy eto tsy iaintsony izy ireo, avy eo dia andefa ny fitsarako eo amin'izy ireo aho. Oh, eny, hoeto izy indray androany, miambeny. Noho izany taorin'ny andro faminaniny dia inona no nitranga? Niareraka ny fiangonana, lay fampiororoany Jezebely, nalainy ho an-tenany izy rehetra, naterina izy rehetra, nakazy ireo ho an-tenany ka nanorona sampy sy ny zavatra hafa rehetra. Fa indray andro dia niantso azy hivoaka indray andriamanitra. Indro izy nivoaka, eno tsara kehitriny, ary aza tezitra amiko, milaza hoe hoy ny tompo hoe rehefa nivoaka izy dia inona ny nataon'andriamanitra? Naniraka azy nakany amin'ny vehivavy iray mpitondra teny izy. Izy dia nanana indray mandeha ny fahefan'ny lehilahy ray teo amboniny, saingy nilaina ny fahafatesana anafaka azy mba hahafahany ino ny tenin'ny mpaminany. Voamarika ireo ve zany? Nanana vady ray izay nitaridalana azy izy aketo amin'ity lalana ity sy hitsy lalana itsy tao amin'ny ray tamin'ireo sekolo tany. Fa nandritry ty ahitany lehibe ity dia voatelina izy ka nakazy ny fahafatesana. Tsy niraikitra tamin'ny rafim-pandaminana ray intsony izy, noho izany dia vonona izy ankehitriny andreny teniny tompo. Vehivavy ray midika hoe ny fiangonana, mpitondra tena ray izay nivadiny rafim-pandaminana dia maty, ary zary izy raha nieritreritra fotsiny fa ho velona samyrery. Dia hoy andriamanitra hoe mandehana makany aminy ankehitriny, hiaino anao izy, efa nandidy azy aho. O, mieritreritra sika indraindray, nareo vondrona kely any io izay tena mahatoky ka manao ny zavatra rehetra izay vitanareo mba hanao fivoriana ray, miezaka aneo amin'ny olona fa mahitso ny fonareo ka teanao azy ireo ahitsinareo, mihevitra nareo fa manana fotoatsarotra ray, saingy tsarovy manana ny masony eo aminareo andriamanitra. Tianareo izy, fantatry fa tianareo izy, tsy ho mipetraka teto nareo, tsy ho nanatrika zavatra ray takan'izao mihitsy nareo, manana ny masony eo aminareo andriamanitra. Eny, ary rehefa nanao izy efa maty ny vadiny, maty ny rafim-pandaminany, noho izany dia vonona nihain'ny tenin'ny mpaminany izy akehitriny. Noho izany rehefa tonga teo amin'ny vavady ilay mpaminany ka nangataka tamin'ny ranokely dia lasa izy nakan'izany. Ary avy eo dia hoy izy hoe itondray sombiko baray a, dia nitodika izy ka nanao hoe raha velona koa ny tompo dia tsy manana fa tsy izay ampy a. Ankehitriny itony hoe ny raha nakan'izay kely nananany izy, saingy ny famadika le izy, rehefa nanaiky ny anome an'izay nananany izy hanohanana anteny dia namana azy andriamanitra. Ary raha manaiky ny anome an'izay anananareo hoan'ny fanahynareo, ny fanahy izay nomen'andriamanitra anareo hanohanana anteny amin'izay fotoana izay, dia hiranareo ho velona andriamanitra. Aleloia! Oh, voninahitra ho an'andriamanitra! Hitanareo ve izany ry fiangonana? Aza mihevitra fa ny akoatry ny tenako a, tsy izany a! Fa izay anananareo, izay kely inonareo an'andriamanitra, izay finonana ananareo, dia apetra ho ao amin'ny teny izany fa tsy eo amin'ny rafim-pandaminana, apetra ho amin'ny tenin'andriamanitra izany. Hitahiry anareo ho velona izy. Vonona izy tamin'izany, satria tsy afaka izy tany aloha, satria tsy navelan'izy ireo izy, fa ankehitriny dia vonona izy. Andray an'izany ve izy? Nandefa mpaminany ray teo amin'ny lalana andriamanitra? Andray ny teniny ve izy? Andray an'io mpaminany io ve izy? Eny, nandray izy. Ary nyteny taminy izy nanao hoe ankehitriny, izay fiainana kely anananao apetra ho ato izany, entoeto amiko aloha izany. Ary inona no nitranga? Rehefa niareraka ny sisa tamin'izao tontolo izao ka maty tao amin'ny anohanana, izy sy ireo zanany ary ny ankohonany rehetra dia nihinana sakafo tsara telo isan'andro, fanambarana masiny eo amin'ny teny. Manantena fahitanareo izany ry zakaiza. Inona no niseho? Nijanona teo izy mandra-patapitro ny mosary, niaina niaraka tamin'io vehivavy io, io fiangonana io izay nandray azy sy nihinany teniny. Ary nitahiry azy ho velona izy, nitahiry an'ilay fiangonana ho velona tamin'ny alalan'ny tenin'ny tompo, satria hoy izy hoe hoy ny tompo hoe. Ankehitriny tsy manam-potoana andraisana ny sisa amin'ilay tantara sika, fantatrareo ahoana fa tsy maintsy tonga teo amin'ny fampisehokely ray miaraka tamin'ny baly izy. Ataony izany ray androany, aza mananareo, rehefa tonga amin'ny jadojadona vao amin'io hevitra io izy dia dinio izay miseho. Inona no nitranga? rehefa eli tsara antitra ilay mpaminany mpanompon'andriamanitra marina iray no tonga teo amin'ny faran'ny lalany de nyteny tamin'ny andriamanitra indray antony anao hoe eli efa nitoriteny ela mihitsy ianao ankehitriny niady tamin'ny jezebela sy ireo lokotarehnyrehetra ary zavatra rehetra anao any ka leo an'izany ianao hoy izy midina makany jordana de indro izy mandeha tonga teo jordana teo ilay olo mamotaka hatranainy tonga tany mangatsika ranondagilasy tahaka ny tsy maintsy atrehn'ny olona rehetra jordana fahafatesana fa rehefa nidina teo jordana ity mpanompon'andriamanitra malazy ity ary nandeha teo akaiky ny zanany zanany amin'ny filazantsara o eny zanany izy rikakoko rikakoko ireo kalesan' israely ireo mpitaingy tsovaly rehefa nandeha ny fampitatana izy sy ny zanany nidina teo jordana dia nandinika ny dadany nandeha izy tamin'io marainy io rehefa tonga teo jordana izy dia natsotra ny manodidina ny tanany ka nesorony avy teo antsorony io akanjony ery io nanao hoe ry fahafatesana tsy afaka manao ninonamiko ianao de nikapohany ilay jordana hoe mela iampita zao marain' izao inona no nitranga miataka izy ary maina tahaka ny vovoka inona ny nataon'ilay mpaminany antitra mijery tany ampitany jordana izy fantany fa nisy kalesy iray niandry azy teo niandraka tamin'ireo soavaly nandeha nody izy tapitra ny asany ny zanany amin'ny filazantsara ny naka ny toerany tonga tany an-trano andray andro avy tany andrefana tonga atao an-tsaiko ity nalefako ny radio tsy maintsy namily fiara telo andro a efa jato sy roa arivo maily samy rery nalefako ny radio ary za miaino andreo hirampivavahana avy tany del rio texas nisy lehilahy ray nyresaka mikasika ny lehilahy anitra anankiray mainty oditra negro teo ampahafatesana izy ary tsy maintsy nidina teo amin'ilay renirano izy hoe reo ka mpavolamena zay anaovako andehanana eo amin'ireo lalambe volamena nitory teny nandritry ny fiainany rehetra io negro antitra io ka ny zavatra tokana azo nieritreretinao fiononana zay nananany de ny banjotra nainy zay niantona teo amin'ny rindrina petraka teo ambonin'ireo gondandiazo izy ary nitendry hira fiderana nampitsahatra ny tenany tamin'ny asam-panompony niaraka tamin'ilay banjotra anainy tahaka an'izany nataony mba hiala sasatra nylaza izy fa ilay soavaly bory rambo izay nitaingenany fahiny dia hoany miaraka amin'ilay kalesy nieritreritra azy ireo a hoy izy hoe ireo kapa volamena izay anaovako mba andehanana eo amin'ireo lalambe volamena ary rehefa nijanona tsi niry izy dia nivonoko ilay radio ary nandeha tany niazona ny familiana o mariny izany tsy maintsy tongy eo koa inona ny mba hanome fiononana ho aho aiza no ahitako ny fiononako any any efitra nanana basikelitra anaindray ah zay antsoina hoe miaza miaraka amin'izany amin'ny lohataona amin'ny taona izany dia roa fitopolo ray modely fito raika amboroapolo remington lehilahy ray rahalany nanome azy tany kalifornia taona maro lasy zay miaza niaraka tamin'ny nandritry ny taona sy taona ahoana fiononana ray to inona zany satria iza fantatro fa basy fitifirana tsara ray izy ary zany ny fiononako any anefitra avy eo dia nieritsetra ny amin'ny fahitako ah rehefa tonga tany a ka nahita ny oloko rehetra dia nandre zavatra ray nihika ary indro tongy prince keliko ilay soavaly ndasely keliko ka nametraka ny lohany teo amin'ny soroko nieritseritra hoe eny ray maraina dia hidina koa akeo jordana ary ilay roa fitopolotra anainy izay nahazatra any miantona eo amin'ny rindrina efa tsy nampidina azy intsony ah hatramin'ny lohataona farany io soavaly ndasely izay nitaingenako fahiny io andriamanitra no hamatotra azy eo amin'kalesiko amin'io marainy io rehefa mihidina eo amin'ilay renirano a ijoro eny ampitan'ilay renirano any fotsiny izy andefa azy andriamanitra nahita azy andray ariva ifatotra eo amin'kalesiko izy ndray maraina ho lasa ianika hitety an'ireo rahona ndao sika ivavaka o hoany io herin'andriamanitra izay ankasitrahako io raha mandeha eo amin'ireo lalambe volamena ia ilay basitsanainy izay miantona eo amin'ny rindrina kehitriny tsy hisy ilana azy tsony amin'izany manontany ah raha tonga ny kalesiko raha hifatotra eo amin'ny kalesiko ilay soavalindasely izay hitako tao anatin'ny fahitana ray amin'io marainy io mitsangana eo amin'ilay renindrano manantena fa izany izy te akarina tiako hiakatra tahaka an'izany koa ilay fiangonana tiako ny tsirairay avy aminareo otiana reo ve ny hahafantatra rehefa idineo jordannareo afoiandreo rafitra ratsy an'ity zao tontolo zao ty ve nareo ka andray an' jesosy kristy ho mpamonjinareo? Raha tsy kristianina ray nareo dia hanangana ny tananareo ve nareo ka na hoe mivavao ara la branama rehefa tonga eo jordana? Andriamanitra hitanao, andriamanitra hitanao. Rehefa tonga eo jordana de tiako ny andray an'ilay hery ny fanahymasina eo amiko ka hikapoka an'ireo rano mangatsiaka ary andeha hiepita. Ahoana no hahafahanareo mipetraka eo ambany fitenenana tahaka an'izany, hositry ny fanahymasina ary mahafantatra fa miteny amiko ny toeranareo ny fanahymasina nefa diso amin'ny fananganana ny tananareo? Izany maneho fa zao ny fotoan'ny fandehanana ny anefitra. Misy anankiray ve alohany hivavahantsika? Anankiray hafa? Misy anankiroa nanangana ny tanany? Telo. Andriamanitra hitahanao anaka. Ry rainay any an-danitra, telo. Afinaritra izany tompo. Raha izy ireo any izy ireo amin'izany andro izany, mivavaka mba hoeo izy ireo tompo. Nanangana ny tanany izy ireo satria resiny lahatra fa eo ampahafatesany reto rafitra izao tontolo izao reto, ka tsy hoela dia ho zavatra sarotra iray ny hahitandireo feo ny tenin'Andriamanitra. Anaisotra izany hiala amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Lay antsoantso, lay antso mipapakatra dia hiala tsy hoela ka hanempotra azy tanteraka ilay rafitra Jezebela. Fa izy ireo dia te hanana ivelo eo akaikin'ilay loharano miafina tahaka ny Eli mba ho voatahiry mandritra ilay fotoany mosary. Ankehitriny omeo azy ireo ny fanahymasina ankehitriny, fenoy fifaliana sy fiadanana ny fon'izy ireo ary hapetra ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny fisainan'izy ireo mba hahafahan'izy ireo velona ankehitriny sy anekoatra mandrakizay. Taio izy ireo ray, anao izy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika, ireo izay nanangana ny tanany ka te hanaiky an'i Kristy dia hitsangana fotsiny ve nareo? Vetivety fotsiny raha mivavaka manokana ho anareo a, mitsangana fotsiny. O Andriamanitra, tsy naomby ve a? Na dia ireo telo izay nanangana ny tanany aza tsy nisy fandresen-dahatra hitsangana mba hanaiky an'ilay tena zavatra izay nekeny? Tompo Jesosy, mametraka an'izany rehetra izany eo an-tananao aho, efa nitory ny teninao aho ary tsy nanao maromaritsy iraisana mihitsy. Ankehitriny a, apetrako amin'izy ireo ny trano ray, ataovy izay mety amin'ny fiangonana sy ny mpanomponao. Eo an-tananao izany rehetra izany. Raha mivavaka mba hamonjenao ny very, fenoy zavatra tsara ny fonoana, omeo fiainana mandrakizay ireo izay mangetaheta. Atsangahan'ireo mpanomponao mba hanambara ny afatra, omeo fahasitranana ny marary sy ny ory. Raiso ny voninahitra ho anao rery fa mametraka ny tenako miaraka amin'ny teninao aho. Ary eo an-tanako sy ao am-poko ary ao an-tsaiko soraty ireo lalànao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. When I come to the river at the ending of days, I don't want to sing that. Stay here, Zanya. And it seems like my friends have all gone. There'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan. Mizara karatra fangatam-bavaka ve ianao Bill? Matsapo mavesatra. Inona ny zarainao androany? B. Mizara ny akoho ianao sa tsy izany? Eny ary, antsoa aloha ny B. Iray hatramin'ny karatra fangatam-bavaka B numero ray. Ivavaka ho an'ny aretinareo izahay. B numero ray, iza ny manana azy? Karatra fangatam-bavaka B numero ray, olona ray ery amin'ny farany aoriana ery, avy eto ramatoa. B numero roa, atsangano ny tananao. Io ramatoa io ve? Numero telo, B numero telo, anangana ny tananao ve ianao azafady mba hahafahako mahita hoe aiza? Telo. Numero efatra, B numero efatra, B numero dimy, anangana ny tananao ve ianao azafady? B numero dimy, ilelahy io, eny ary. Enina, fito, valo, sivy, folo, raika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo. Eny, eto aoka ny bi rehetra hitsangana na ahoana na ahoana. Izao fotsiny io nandeha nankany amin'izao tontolo rehetra izao ny misionera tsirairay eny amin'ny saha naiza naiza hahafahan'izy ireo. Ny karatra fangatahambavaka bi rehetra mitsangana ka raisony toeranareo araka ny numero anareo. Ankehitriny ireo manaraka a iza no manana karatra fangatahambavaka a ray a ray aiza no misy azy? Azo antoka fa ato zany a ray. Efa roa andro zay nizarana azy ireo na telo ankehitriny noho zany de mety tsy eto izy ireo. Ndrehetra miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka amin'lahary eto nareo ankehitriny, mandehana avy atrany manaraka ny rindrina ampanajana. Te iresaka aminareo tsy manana karatra fangatahambavaka ray minitra fotsiny alohan'ny anombohan'ilay laharana. Ankehitriny miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka reo azony any an-tananareo izany mba hahafahan'ireo zalahy mandray ny karatra fangatahambavaka reo. Efa niandrinareo tonga alohanareo tamin'ny tolakandro mba haka ny karatra fangatahambavaka reo ary manana zohiditra ao anatin'ilay laharana. Nampanantenanareo a mba hivavaka ho anareo ankehitriny dia hiezaka ny azona ny fampanantenako anampiany Andriamanitra. Zanakao lahy kely ve io? Tena lehilahy ray mahafatifaty, mamela azafady. Ty vehivavy eto ty de karazana tena amerikanina tsara ray. Zanany lahy kely, ireo salopety kely soloba tamin'ny soratsoratra, vehivavy tanora miaraka amin'ny volilava mekanjo tsara. Andriamanitra ny hita azy sy ny tokantrano ny ary ny vadiny, ireo malalany. Zany no USA tena izy marina tokoa, miaraka amin'ny kristianisma voasoratra eo atapony zany. Ho tahaka an'izany elany eny firenentsika. Mamelahy ramatoa kely noho ny filazanan'izany fa zaho fotsiny mba hahafahan'ny olona hita an'izay heveriko fa mitovy amin'ny kristianina ray. Tsy misy fantoko tare, inona ilay karazan-javatra? Ramatoa fotsiny. Andriamanitra hitahanao rahalahy Sullivan, lay mpitsabo lehibe raha sitrakao. Mino azy venareo? Mino venareo fa izy n'ilay mpitsabo lehibe? Ankehitriny dia aoka fotsiny anaza vetivety fotsiny, mbola manana fotoana kely sika. No afoeziko kely fotsiny ilay afatra manantena fa azonareo ilay izy na izany aza izay tiana ny lazaina.
They all get lined up, somebody back there, line the people up. Okay?
Mino fotsiny amin'ny fonareo rehetra. Rehefa milahatra izy rehetra, aoka isy olona ray andahatra an'ireo olona. Eka, ahoana hoe? Ankehitriny mitsangana ny rehetra izay manana karatra fangatahambavaka.
You believe out there also without prayer cards?
Ianareo eo ve mino ihany koa izay tsy manana karatra fangatahambavaka? Raha nana finononareo dia hiantso anareo Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny laharan'ireo karatra fangatahambavaka rehetra. Io zazavavy kely mipetraka ery aoriana ery io miaraka amin'ny ranjo ratsy eto eo ambonin' io, mino ve anao fa anao an'izany ho salama Andriamanitra? Raha mino ianao manana finoana fotsiny dia anaiky an'izany ho anao Andriamanitra.
Thank you, sick father, I'll get all right.
mihevitra ve ianao fa nyrainao marary dia ho mety tsara? Raha mino anao dia afaka mahazo an'izany. Ahoanany aminao etsy mivavaka ho an'ny zanadralahinao miaraka amin'ny toetra mikorotan-tsaina? Mihevitra ve ianao fa anao azo salama Andriamanitra? Raha matoa mipetraka etsy io, raha mino an'izany ianao dia afaka mahazo an'izany. Iny ve nareo rehetra? Ankehitriny dia tiako firy amin'ireo rahalahiko no eto mpitory filazantsara, mpitory ny filazantsara feno, na inona izy ireo na inona izay mino ny fanasitrahana avy amin'Andriamanitra. Atsangano ny tananareo, tiako nareo ho tonga eto ka hanampy ahy hivavaka ho an'ny reto olonreto mba hahitan'ny olona fa tsy zah fotsiny no mivavaka ho an'ny olona. Nareo dia afaka ihany koa. Avy eto ary mitsangana eo amin'ny lampihazo miaraka amiko. Sitrakareo ve rahalahy nareo mpitory teny? Avy eto avy hatrany ka mitsangana eto ambonin'ny lampihazo avy hatrany. Tsara izany, misaotra anareo rahalahy, misaotra anareo. Mandro soa avy hatrany rahalahy. Avy ahoana hoe? Eny, afaka anareo, manova laharandroa eto mihitsy. Ho tsara izany, tsara izany. Ankehitriny dia miodina amin'ity lalana hafa ity rahalahy, miodina amin'ity lalana ity hitondra ny olona eo mihitsy a. Ankehitriny sasany aminareo dia makanisa eto amin'ity ilako ity ato mihitsy raha sitrakareo mitsangana manodidina ity ilana ity. Izay ilay izy. Ankehitriny ho an'ny mpanatrika, hitanareo ve reto lehilahy mahafinaritra reto? Izy ireo dia lehilahy izay hitsangana eto mihitsy ary hanohana an'ity filazantsara ray ihany izay toriko ity. Hitanareo? Tonga eto izy ireo satria mino an'izany. Ankehitriny dia tokony irehireny amin'ny pastera anareo nareo izay aneho ny tenany eo amin'ity lampihazo eto ity, mitoro mafy matanjaka. Lehilahy izay manana fanambarana ray izy ireto, izay mahafantatra fa tsy manohitra an'ireo lehilahy. Matetika isika dia lasa mifikitra ao anatin'ireo rafitra izay manao antsika. Reny rafitra ireny no toerinay, tsy ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra. Ankehitriny raha nanana famantarana ho an'ny tsirairay avy eto isika dia mandra-pahoviana no heverinareo ahy eto a. Ianjera rehefa ndray eo amin'ny aorininy eo amin'ny enina, dimy na enina, folo, amboniny kely angambany, atsasany, ampahefatra ilay laharana ho vitany amiko, tsy ho voavavaka ny sisa amin'izy ireo. Tsy afaka anao an'izany sika, ary satria ilay izy tsy voatery anana an'izany nareo. Fantatrareo hoe inona ny olanareo, fantatrareo izay nataonareo. Ankehitriny dia miaike an'ireo fahotanareo. Raha misy aminareo eo manana pety mpisalasalana anankiray eo amponareo dia esory izany zao ankehitriny izao ka mitenena amin'Andriamanitra mba hamela anareo. Raha tsy mahitsy amin'Andriamanitra nareo dia mitenena amin'Andriamanitra mba hamela anareo. Raha tsy manao nareo ary tsy mahitsy amin'Andriamanitra dia tsy hanao soanareo na kely aza ny ho tonga treto. Mandany fotoana anareo fotsiny nareo. Marina izany. Ankehitriny marina ve izany rahalahy? Marina izany. Jereo eto indro mitsangana eto ranakidy, tony nanalan'ireo kodiarana tamin'ny fiarako aho mba hankanesako tany aminy teo amin'ny taona ray na roa lasa teo izay mba teo ampahafatesana niaraka tamin'ny omamiadana izy. Ho faty tamin'ny oandroa, miteny tamiko mivadiny nanao hoe angiana hoy izy. Eo ampahafatesana izy ankehitriny. Rehefa tonga tany aho dia nanasitra anazo ny tompo, ary indro izy mbola mitsangana foana. Everiko fa nahazo lanja betsaka sy ny sisa izy. Mpiaditra nahindray io ariana io, fantatrareo. Izany ilay karazana lehilahy izay ndresahako taona maro lasa izay izay nitory teny ary niazona tsara teo amin'ity teny ity nefa naneso azy ny olona, ary nandeha teo amin'ireo lalamby sy ny zavatra hafa rehetra izy sy mivadina sy tany amin'ireo tendrombohitra lavitra sy ireo toeram-pitrandrahana harina ary voaroka ka nalefa tany am-ponja sy ny zavatra hafa rehetra. Izany ilay lehilahy izay niady mba hahazo ny loka. Izany ilay karazana. Ankehitriny rahalahy, milaza aminareo aho mety tsy manana an'ilay fanahyny famantarana angambinareo. Tsy voatery isy izany, hitanareo izany tsy ilainy izany. Ny zavatra voalohany dia lehilahy anteny ianareo, mpitory teny tsara lavitra mihoatra noho izahnareo, satria tsy dia mpitory teny loatra fa iza fa nareo dia voahositra nareo. Ny lehilahy rehetra izay natsona mba hitory ny filazantsara dia natsona mba hanasitrana ny marary. Ireo baiko lehibe dia mandehana mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo sy ny sisa dia ho sitrana izy ireny. Raha natsona ho mpitory teny ray nareo dia natsona hivavaka ho an'ny marary. Ary ny antony anaovako an'izao dia mba ity mpanatrika ity mba hahafahany izy ireo ahita fa tsy voatery andro olona ray manokana izy ireo. Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne, ny tenako, olona ray izay mandalo ho an'ny asam-panasitranana. Tiako hitan'izy ireo fa lehilahin'Andriamanitra nareo. Hitanareo, nareo dia lehilahy ray manana zo ametra tanany eo amin'izy ireo tahaka na olo-kafaray. Sady zao koa rahalahy, fantatrareo rehetra amin'ny mampitoriteny dia ny finoan'izy ireo manokana ao amin'Andriamanitra no manao an'ilay asa. Marina ve izany? Manolotra vavaka ray ho azy ireo fotsiny sika. ankehitriny dia hoy nareo hoe rahalahy Branama miaraka aminao ve ny fanahy ny fanahymasina any?
Zany tokoa.
Eny tompoko. Ankehitriny ho anareo ampana ao amin'ny laharany eo, raha mino amin'ny fonareo rehetra nareo fanasitrana anareo Andriamanitra dia atsangano ny tananareo manaova hoe anaiky an'izany ah. Ankehitriny avy eto, aoko io ramatoa io ho avy eto. Tsy mahafantatra anao ah, tsy mbola nahitanao mihitsy. Raha iteny amiko ny fanahymasina mba hahafahan'ireo rahalahiko eto ao amin'ny fanatrehany eto takan'izao ka mitsangana manodidina eto izy rehetra. Ary tsy izany ihany, eto ireo rahalahiko ary eto ny tompoko, izany dia ny tompon'izy ireo ihany koa. Ankehitriny raha iteny amiko zavatra tsy mety aminao izy na inona inona tsy mety aminao dia ianao no hahafantatra raha ny fahamarina izany na tsia. Tiako izy ireo, tiako ny mpanatrika, tiako ny olona eo ahita fa eto amin'ny lampiazo ny fanahymasina mba hanome famantarana, saingy tsy manasitrana an'izy an'izy izany. Fa raha iteny amiko zavatra mikasika anao izy ka fantatra ao fa tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany a, tahaka ny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, tsy ilay karazana ray ihany fa ny tiako lazaina dia lehilahy ray sy vehivavy ray miona voalohany. Jesosy karazana lehilahy antenatena taona ary io vehivavy eo angamba dia vehivavy tanora ray tahaka anao angamba. Ary raha sitrany afaka iteny amiko amin'izay maheto anao, ny olanao, dia ino ve anao fa tsy maintsy ho ny fanahiny no anao an'izany? Mino an'izany ve nareo rahalahy? Hoe ilay tompo Jesosy ray ihany no mitsangana eto? Mino an'ilay zavatra ray ihany ve ny mpanatrika? Ino an'ilay zavatra ray ihany ve nareo amin'ny laharam-bavaka? Ary mahafantatra fa reto lehilahy reto ho niantso azy ireo ve ary raha nihevitra fa izy ireo dia tsy rehefa avy nitory teny tahaka an'izao ka milaza an'ireo zavatra izay nolazaiko ary avy eo dia miantso an'ireo lehilahy hiakatra eto izay tsy mendrika? Tsy hanao an'izany a, andrava n'ilay tena zavatra izay nidiko a. Hitanareo, mino azy ireo a, mino a fa lehilahin'Andriamanitra izy ireo. Ankehitriny jereo raha mitsangana akaiky ny fanahymasina mba iresahana aminareo fotsiny, dia miezaka hoy nareo hoe inona no ataonao rahalahy Branama? Ilay zavatra ray ihany izay nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy nanao hoe hitondray aho sotroana? Miezaka niresaka tamin'ny ray minitra fotsiny izy ahita hoe inona ny olany? Ny olanao dia fikorotanan-tsaina, izany mampijaly anao. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Ankehitriny tsy azo ny antoka fa tahaka an'izany ilay izy, sa tsy izany rahalahy? Tsy azony, saingy izany ny olana. Efa tahaka an'izany nandritry ny fotoana ely izy. Mahita volana alohan'ny biby foana sy ny sisa, marina izany. Izany nanaovana anao, natao tahaka an'izany fotsiny. Mikorotan-tsaina, misaintsaina zavatra hitranga foana nefa tsy mitranga. Matetika dia miteny aminao ny devoly hoe tsy misy nininona ny amin'izany, miverin-dalana fotsiny ianao, mipita an'ilay tsipika ianao, tsy mamaky ny fisainanao aho fa mamaky an'izay. Fantatro izay nyresahany taminao satria hitako izay mitety ny fisainanao. Ankehitriny nahafantatra ny eritreritra izy ireo Jesosy, marina ve izany? Eny, izany no mitranga zao ankehitriny izao. Marina ve izany? Indro mamela iteny zavatra aminao izay mety ho fantatra ao. Mitsangana eto marina tokoa ho an'ny olon-kafa ray ianao. Marina izany, izany ilay zavatra hitanao tsy nety takatra ao izany hatreto. Ankehitriny raha nambaramiko an'izay hitsangananao eto ny tompo ho an'ny olon-kafa ray dia ino aho mpaminany ny venao? Ho an'ny reninao ilay izy. Mino venao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe inona ny olana? Eny, tratry ny areti-po izy, tosidra ambony, vato ao amin'ny afero, fahasarotana. Marina izany sa tsy izany? Hitanao? Ankehitriny izany ny fanahymasina sa tsy izany? Ankehitriny misy zavatra eto eo amiko sy eo amin'ireto rahalahy reto. Hitanao? Misy zavatra eto ankehitriny ny fanahymasina. Ankehitriny mino nareo raha mandalo eo amin'ilay laharana izay. Ndao sika rehetra hanolika ny lohantsika raha mivavaka ho an'reto olo reto sika. Ankehitriny ray any an-danitra ametra tanàna eo amin'ireto olo reto izay ary mivavaka ho azy ireo ankehitriny. Indro ireo mpanompo ny mpanjaka anao mitsangana eto ary ametra tanàna eo amin'ny marary izay rehetra satria ianao no nilaza anaovana an'izany. Anao an'izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane ny olona tsy hisisika fotsiny fa engane hivoaka ho sitrana izy ireo amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tompo hitahanareo, manatona akaiky ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo Jesosy sitrano, amin'ny anaran'ny tompo Jesosy sitranony rahalahiko, amin'ny anaran'ny tompo Jesosy sitranony anabaviko. Ankehitriny izao fotsiny, ray minitra fotsiny, hitanareo raha lasa anabavy, nahoana noho ny falinareo rehefa io vehivavy io rehefa nitranga ilay famantarana? Nefa rehefa mandalo ireo hafa dia tsy nisy nininona vita, mandalo ny olona hoe eny raha izany tsy mahazo famantarana eny amin'izay fotoana izay dia tsy nahazo nininona, tsy misy idirany izany amin'io, eto izy na izany azy. Hitanareo, rehefa mandalo eto nareo dia manatona miaraka amin'ny tananareo mitsangana manao hoe misaotra anao tompo Jesosy, manaiky anao ho mpanasitrana ahy ary mandeha miaraka amin'izany fotsiny a. Rano batisan ray amreo lelan reo dia andeha vetrany ao anatin'ny dobondrano ka atao batisa ary hivoaka ka fantatra fa enonina mpanantena fa handrainy fanahymasina. Hitanareo zany mbola eto foana ny famantarana, mbola eto foana zany mitovy fotsiny tahaka ny indro. Iza le izy? Ity lehilahy eto ity? Vahiny aminao a? Sa tsy zany tompoko? Tsy mahafantatra anao a? Afaka raha iteny amiko an'izay olanao Andriamanitra de ino aho mpaminany venao mpanompony ienao amin'ny fonao rehetra eny ary tompoko misaotra anao tompoko tena fanahy tsara ray zany tena zavatra tsara ray sady zao koa mitsangany eto anao ho an'olo kafa ray mariny zany zafikelinao zany tratry ny lefakozatra nienjery ndray andro ka tapaka ny ranjony zany no hoiny tompo hoe marina ve zany mariny zany mandehanaka aminoa ankehitriny de ho salama izy ankehitriny avy minoa ny olona rehetra mihitsy avy fotsiny Mijoro sika ry zanak'Andriamanitra kely, mandinga, jamba, folaka. Ry mpitory tenin'ny filazantsara, fantatrareo fa tsy manana hery hanasitrany sika. Fa Jesosy Kristy tompontsika lehibe dia nandefan'ireo famantaran'ireo, ka manameloka ny devoly izay namatotra anareo, manameloka ny devoly izahay, manameloka ny fahajambany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, mangataka izay mba nomezan'Andriamanitra azy ireo finoana mba hino fa nivavaky ny finoana ny namonjy an'ilay marary, ary Andriamanitra nangana azy ireo ka ho salama ndray izy ireo. Ekeo izany Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny afaka miala eo nareo rahalahy. Misisa aminareo aoka ho mivavaka ankehitriny raha izahay ireo mpitory teny dia mivavaka ho azy ireo ihany koa ankehitriny. Mivavaka izahay mametra tanana. Raha any an-danitra ho anareo mpanatrika eo izay tsy niditra tao amin'ny laharam-bavaka, apetrao eo amin'ny ray hafa ny tananareo ankehitriny, apetrao eo amin'ny ray hafa ny tananareo. Ry rainay any an-danitra, mitondra eo aminao an'ity mpanatrika ity izahay raha mamarana an'ity fivoriany ity sy ity asam-pitoriany ity eo ambany fanevan'i Jesosy Kristy. Lay mpisorona be an'Andriamanitra lehibe voahositra Immanuel, mitsangana tamin'ny maty, velona hatrany mba hanao fanelanelanana. Miaraka aminay ny fanatrehany lehibe ankehitriny, miery masina eo aminay mba hanao anay ahita fahitany, aminany ametra tanany eo marary. Ny tenin'Andriamanitra tsy mety diso dia tsy afaka hiverina foana any aminy. Manameloka ny devoly ny aretina tsirairay aho, miery ny fahotana tsirairay, mitsifo ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane izany hiala amin'ny olona ka engane izy ireo salama. Da io rentona nampitory teny reto tompo raha miangona miaraka amin'ny fo iray saina ray izy ireo ary ny laika rehetra amin'ny fiangona. O Andriamanitra tsotoa, ho an'ity Middletown lehibe ity, hohay eo nandefasa fifoazana ray aorianan'ity tompo izay hamafa ny lafindrehetra fanakambana taolana ray tompo ary hozatra amin'ny oditra. Ka engane ny herin'Andriamanitra nangana fiangonana amin'iray mahery ato amin'ity tanàna ity izay hamafa fiangonana ohatra iray manerana ny firenena rehetra mba hahafahan'ny olona ho tonga ato amin'ity tanàna ity hahitany herin'Andriamanitra. Ekeo izany tompo, sitrano marary sy ny ory, vonjeo ny very ary raiso ho any tenanao ny voninahitra. Ekeo izany mba ireto mosoara rehetra sy finosana kely izay mipetraka eto reto, mivavaka tompo mba ny fanahy masina eo aminay sy manosotra anay ato amin'ity tranobe ity, engane ho salama ny tsirairay avy amin'izy ireo. Voasoratra ho amin'ny Baiboly fa rehefa tonga tao amin'ny lalana andraikitra ny Israely teo amin'ny lalana nakany amin'ilay tanina mpanantenana dia tonga teo amin'ny lalana ilay ranomasina mena. Ary hoy ny ray tamin'ireo mpanoratra hoe nijery ny ondrika tamin'ny alalan'ilay andry hafo Andriamanitra ka natahotra ilay ranomasina mena ary niataka. Dia nandeha nakany amin'ilay tanina mpanantenana izay nampanantenaina ny Israely. Ary ankehitriny izao no ho amin'ny Baiboly, izao no voasoratra hoe ambonin'ny zavatra rehetra dia tiako ho ambinina amin'ny fahasalamana ianao. Ary rehefa tonga any amin'ny olo reto mosary reto izay nametrahan'ny satana ranomasina mena ray teo anoloana izy ireo, dia engany Andriamanitra hijery miondrika eo amin'ny rahany zanany manokana Jesosy Kristy ka nameloka ny aretina tsirairay ho an'ireo izay tsy afaka tonga teto. Ary engany hiala ny aretina ka hatahotra ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasan'Andriamanitra ary niosotr'Andriamanitra. Ary engany ny olona hiampita mankany amin'io teny fikasana tsara ny fahasalamana sy tanjaka tsara io. Ekeo izany tompo, ary manetraka ny rehetra amin'izany aminao izay amin'ny anaran'ny zanaka ho tia Jesosy Kristy mpamonjinay. Amen. Ry mpanatrika, ho azy izay mahafantatra antsika rehetra, ho azy izay nanangana antsika olovany eto amin'izao tontolo izao, ao amin'ny fiangonana, engane ny fitahiny manan-karena hoeo aminareo rehetra mandra-piona antsika indray. Ny fivirenay manaraka araka ny fantatra dia ho any amin'ny tabernakla ny alahady maraina, alahady marainy paska, avy eo a dia andeha ho any Illinois avany. Hotahiny ianareo, karakarao ny fiangonanareo, karakarao reto fiangonana tsara reto, azony miaraka ny fonareo, mijanona ao amin'ny tenin'Andriamanitra, miainao azy satria nipetraka eo anoloanareo ireo zavatra mahatsiravo, tsarovy izany. Mandra-piona antsika dia ndao tsika hitsangana ka hira hoe:
Yeah.
Ankehitriny ampanajana raisony tanany olona ray aorianareo, eo alohanareo ary eo ankilanareo. Ny olona rehetra ankehitriny, ankehitriny miaraka amin'ny tananareo mitsangana mankany amin'andriamanitra, tena mafy ankehitriny ny olona rehetra manao azy anemo. Dao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny. Sarovy maro amintsika ny tsiona intsony indray hatramin'ny fotoana io. Isa monomonono zany ankehitriny ny pasterana reo.